Yaramı sabaterne ya hanım yese. Marikana noto vugane n'umwami wacu. Mana ikomeye. Muremyi wa majuru n'isi. Waduhamagaye nk'Imana kuri iyi nshuro muri iki gitondo kugira ngo tuguhimbaze. Natwe mwami mu mitima yacu ubwacu twiyeguriye byimazeyo ubushake bwawe buturutse ku Mana n'umurimo w'Umwuka Wera muri twe kugira ngo uzane ibyo wifuza ko tumenya. Icyifuzo cyacu ni uko baba Kristo beza n'abaguhagarariye beza. Uze kubiduha muri iki gitondo mu gihe tugutegereje. Mu izina rya Yesu Kristo. Amina. Mwicare. Yego. Twishimiye cyane kongera kuba hano muri iki gitondo mu murimo w'umwami ukomeye. Kandi tubabajwe twe nanone ko nta cyumba cy'abantu dufite, ahubwo dufite gusa. Turagerageza gukora ibyo dushoboye muri ibi bihe. Noneho benshi bafite ibitambaro n'ibyifuzo birambitse hano kugira ngo bisengerwe, kandi ndabishyira ku ruhande rumwe gusa. Ntabwo ndimo kubyirengagiza, ariko ndaza kubisengera nyuma. Nkunda cyane, kandi uyu mugoroba ndaza kubikora muri iki gitondo, hanyuma nongere iri joro. Ubwo noneho ndaza gusenga ntegereza Umwuka w'Imana kugira ngo akize. Ubwo nibwo nkunda gusengera ibitambaro n'ibindi. Kandi ku byifuzo bidasanzwe bya buri umwe biri yabimpaye. Hano hari ibyifuzo nka 300, kandi ndi mu kanya mvuye mu cyumba. Murabona ndimo kubyakira gusa byihuse, kandi buri kimwe nshobora kukigeraho ndihuta kugira ngo mbigereho uko nshoboye kose, ariko sindi bubashe kubigeraho byose. Ndagerayo nkafata kimwe nkavuga nti, mwami, ese biraza kuba iki cyangwa n'ikiriya? Ni nk'ibyo, kuko ari buri wese arabikeneye. Ni ibyifuzo by'ukuri, ikintu runaka. Nta gushidikanya ko ari ikintu tugomba kuganiraho. Kandi njye iyo nta murabizi rimwe na rimwe, Umwuka Wera ushobora kuvuga ku kintu runaka nasomye kikaguma ku mutima wanjye, narangiza noneho nkabigarukaho nkagihiga kugeza igihe nkiboneye. Iyo bitari ibyo, noneho bifata uko mbibonye. Noneho turashaka kandi kuvuga muri iki gitondo no gusuhuza abari mu tundi duce tw'igihugu. Turashaka gusuhuza abantu muri iki gitondo dukoresheje uyu murongo wa telefone mu mujyi wa New York, Beaumont muri Texas, Prescott muri Arizona, Tucson muri Arizona, San Jose muri California, Connecticut, Gainesville, Georgia na New Albany muri leta ya Indiana. Mu gihugu cyose turabasuhuje mu izina ry'Umwami Yesu. Muri iki gitondo muri Indiana ni igitondo cyiza cyane. Mu ijoro ryakeye twagize imvura yari ikonjesheje ikirere, kandi turi ihema ryuzuye, kandi abantu bose barategereje bafite ibyifuzo byinshi ku masomo yo ku cyumweru. Kandi nizera ko imigisha itubutse cyane y'Imana iri bube kuri mwebwe aho ngaho. Kandi twiringiye vuba bishoboka gukoresha uburyo bushoboka bwose, aho dushobora guhurira hamwe twese, ahari nko munsi y'ihema rinini, aho numva rwose byanze bikunze nyobowe kubwiriza ku nzabya zirindwi za nyuma muri Bibiliya. Noneho rero kugira ngo tutaza gutinda cyane ku masomo akomeye muri iki gitondo, nashakishije Uwiteka ntekereza nti, niki nshobora kuvuga? Mu kumenya ko yashobora kuba amateraniro yacu ya nyuma tuzigira tugira. Ukuza k'Umwami kuregereje cyane. Ndabona nyuma yari yateganya igihe ryavugiwe muri California, hariho amazu n'ahantu hagiye kurigita ku kigero cya santimetero 30 mu isaha. Imbaho ziriya sa kandi zigacikamo, kandi ntibazi ikibitera. Turi ku iherezo, amazu y'ibihumbi 100 by'amadolari ari kurohama. Nabonye imitwe y'inkuru zikomeye mu binyamakuru n'amafoto. Ibyo nizeye kuzana muri iri joro kuko nshaka kuvuga ku bintu runaka muri iri joro. Noneho iri joro dufite amasengesho yo gusabira abarwayi. Muze nyuma ya saa sita, saa 11, saa 12 zuzuye, cyangwa igihe icyo ari cyo cyose. Turaza gutangira kare kugira ngo abantu bashobore gutaha kare. Kandi mufate amakarita yanyu yo gusengerwa, kandi turi busengere abarwayi muri iri joro Uwiteka nabishaka. Noneho nyuma yo gutegereza ndimo ndasenga, nibaza nti, ngomba gukora iki mugenzi ko umunsi umwe ngomba gusubiza ku byo mvuga hano? Kandi nafashe icyemezo cyangwa numvise nyobowe n'Umwuka Wera kuvuga muri iki gitondo ku buhanuzi kugira ngo tugire amakuru. Murareba, ni ikintu twe niba nta kintu tuzi maze akagira ikintu kibaho gushya mu buryo busanzwe, tugomba kumenya icyo biri cyo. Umwuka wera yarabiduhaye kugira ngo aburire abantu ku byerekano kuza. Murabizi, Bibiliya iravuga ngo Imana nta kizakora itabanje kugereka abagaragu bayo ari bo bahanuzi, kandi n'ukuntu Yesu yaburiye abantu ibigomba kuzaba, uko abahanuzi baburiye abantu kuri ibyo bizaba, kandi biradukwiriye ubu mu gihe gikomeye turi kubamo kumenya igihe turimo turabamo n'ibizaba muri iki gihe. Rero imwe muri izi ngingo zidasanzwe, ahari wenda twasomye inshuro nyinshi, byaje ku mutima wanjye ko ngomba kuyivuganaho n'abantu muri iki gitondo. Noneho reka tujye muri Bibiliya zacu muri Matayo igice cya 24, hanyuma dusome igice cy'ijambo. Umbabarire, uburyo bwo kumva icyerekezo y'inyigisho yacu ndetse n'isomo ryacu. Noneho nibuke ko tugiye kubyigisha nk'ishuri rya Bibiliya twitonze. Mufate amakaramu yanyu n'impapuro. Mfite ibyanditswe byinshi hano nanditse kugira ngo mubashe kubyandukura. Noneho maze mujye mu rugo mubyige, kuko iri ni nk'ishuri ryo ku cyumweru, kugira ngo tubimenye kandi tuburirwe ndetse twitegure muri iki gihe turimo turabamo. Mu gitabo cya Matayo, mbabarire, umurongo wa 24 cyangwa igice cya 24, ahubwo duhere ku murongo wa 15. Ndashaka gusoma igice cy'ijambo ryayo. Ariko ubwo muzabona ikizira kirimbura cyahanuwe n'umuhanuzi Daniyeli gihagaze ahera, ubisoma byitondere. Icyo gihe hazaba bari Yudaya bazahungire ku misozi, n'uzaba ari hejuru y'inzu ye ntazamanuke ngo atware ku bintu byo mu nzu ye, n'uzaba ari mu mirima ye ntazasubira imuhira ngo azane umwenda we. Abazaba batwite n'abonsa muri iyo minsi bazabona ishyano. Namwe musengere kugira ngo guhunga kwanyu kutazabaho mu mezi y'imbeho cyangwa ku isabato, ko muri iyo minsi hazabaho umubabaro mwinshi utigeze kuba uhereye ku kuremwa ku isi ukageza none, kandi ntuzongera kubaho. Iyo minsi yaba itagabanijweho ntihajyaga kuzarokoka n'umwe, ariko ku bw'intore iyo minsi izagabanywaho. Icyo gihe umuntu nababwira ati, dore Kristo ari hano, n'undi ati ari hano, ntimuzabyemere. Kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Dore mbibabwiye bitaraba. Nuko niba babwira bati, dore ari mu butayu, ntimuzajyeyo, cyangwa bati, dore ari mu kirambi, ntimuzabyemere. Kuko nk'uko umurabyo urabireze burasirazuba ukabonekera aho rirengera, niko no kuza k'umwana w'umuntu kuzaba. Aho intumbi iri hose niho ibizu biteranira. Noneho ku nyigisho ndashaka gufata umurongo wa 24, shimangira kuri uyu murongo w'isomo ryacu ryo ku cyumweru muri iki gitondo, kandi mutege amatwi neza mu gihe nongeye gusoma ibi nanone. Kuko abiyita Kristo n'abahanuzi b'ibinyoma bazaduka bakora ibimenyetso bikomeye n'ibitangaza kugira ngo babone uko bayobya n'intore niba bishoboka. Noneho ku nyigisho yo muri iki gitondo cyangwa unyandika, ahubwo ndashaka gufata abasizwe bo mu gihe cya nyuma. Ngiyi ngingo nifuza kuvugaho, cyangwa se inyandiko. Abasizwe bo mu gihe cya nyuma. Nizera ko turi mu bihe bya nyuma. Ntekereza ko abantu benshi bo, umusomyi w'ibyanditswe cyangwa umwizera, azi ko ubu turi ku iherezo ry'amateka y'isi. Kubyandika ntacyo bizamara, kuko nta muntu n'umwe wo kubisoma uzaba hari. Ni iherezo ry'igihe. Igihe gusa sinzi. Gusa igihe bizabera, nta n'abamarayika bo mu ijuru bazi uwo munota cyangwa isaha. Ariko twabwiwe n'Umwami Yesu ko igihe ibi bintu turi kubona ubu bizatangirira gusohora, icyo gihe tuzubura amaso, kuko igihe cyacu cyo gucungurwa kizaba kiri bugufi. Noneho icyo kuba bugufi bisobanura sinkizi. Bishobora kuba bisobanuye nk'uko abahanga babivuze ejo bundi kuri televiziyo, bavuga ku gusaduka kw'ibirometero ibihumbi n'ibihumbi byo ku isi bizarohama. Baramubajije bati, ese n'ahari hashobora kurigita? Iyo yari Los Angeles, iri ku nkombe y'uburengerazuba, kandi benshi mwabonye ko bakurikiranye na radari barabizamura. Yasadukiye munsi ya San Jose, binyura muri Alaska, iyo mu birwa bya Aleutian, mu birometero 323 mu nyanja, hanyuma ugasubira muri San Diego, ukazenguruka inyuma ya Los Angeles, hanyuma ukazamuka hariya mu ruhago runini. Kandi imitingito yose twagiye tugira ni ikirunga cyibasiye iki cyuma kinini. Aho ngaho sinshobora kuwita izina nk'uko bawise, ariko igihe ibyo binyeganyeze nibyo bijya bitanga imitingito imaze imyaka myinshi ku cyambu cy'iburengerazuba. Noneho yarasadutse ku nzira zose ziyikikije. Abahanga baravuze bati, umwe uwo mugabo yabwiye undi ati, ese iriya nayo ishobora kuzarohama? Aravuga ati, ntabwo ari ishobora, ahubwo bizaba. Aravuga ati, ahari wenda ubwo ntabwo ari mu gisekuru cyacu. Aramusubiza ati, mu minota itanu iri imbere cyangwa imyaka itanu iri imbere, ntabwo tuzi ngo ni ryari. Muri iki cyumweru banyohereje inkuru y'ikinyamakuru yavugaga ku mazu manini y'ibihumbi ijana by'amadolari arimo arasaduka kandi agahirima, abantu bakimuka, kandi ntibazi uburyo babihagarika. Uburyo bwo kubihagarika, murareba, Imana ishobora gukora icyo ishaka cyose, kandi nta muntu n'umwe ushobora kuyibwira uko yabikora. Mwubaka amazu, mushobora no gukora ibintu by'ubuhanga, kandi Imana niyo yaremye ubwo buhanga. Noneho ni gute muzayihagarika? Ishobora kurimbura iyi si muri iki gitondo ikoresheje imbaraga sa ibaye ibishaka. Uzi ko yashoboraga kuvuga ko habaho imbaraga sa, kandi byari kuba ibirometero 40 by'ubujyakuzimu mu gihe cy'isaha n'igice. Murareba, kandi zikarya abantu ako kanya zikabakura ku isi. Ni Imana ikora uko ishaka, ni umutegetsi w'ikirenga muri yo ubwayo. Noneho tumaze kubona ibi byose byo gukusanya kw'ibimenyetso kw'igihe tubayemo ubu, ntekereza ko ari ibintu byiza gusubiramo ibi bintu no kubishushanya, kuva ibimenyetso byafungura ndetse no kumenya ukuri kw'ibi bintu, nk'uko Imana yatubereye indahemuka kubw'ubuntu bwayo kugira ngo itwereke ibi bintu. Ndashaka ko mubibona hano muri Matayo 24, Yesu yakoresheje ijambo rya ba Kristo, ba kara isata o, ba Kristo. Ntabwo ari Kristo, ahubwo ni ba Kristo mu bwinshi, ntabwo ari mu bumwe. Kristo, kubw'ibyo ijambo Kristo risobanura uwasizwe. Hanyuma niba ari abasizwe, ntihazabaho umwe gusa, ahubwo ni abasizwe benshi. Abasizwe, urareba, bitabaye ibyo yashaka kubigaragaza neza ngo turusheho kubyumva neza, yari kuvuga ati, mu minsi y'imperuka hazabaho abasizwe b'ibinyoma. Noneho ibyo bisa n'ibidashoboka. Murareba imvugo ngo abasizwe, ariko mwitegereza amagambo akurikira, n'abahanuzi b'ibinyoma, a ba a ha a na u za i, mu bwinshi. Noneho uwasizwe ni umuntu ufite ubutumwa, kandi inzira yonyine ubutumwa bushobora kunyuramo ni uburyo bwa wa wundi wasizwe, kandi uwo aba ari umuhanuzi. Uwasizwe hazabaho abigisha b'ibinyoma basizwe. Umuhanuzi yigisha icyo ubutumwa bwari cyo. Abigisha basizwe, ariko ni abantu basizwe n'inyigisho z'ibinyoma. Abasizwe ba Kristo mu bwinshi, abahanuzi mu bwinshi. Kandi niba hagomba kubaho icyo kintu cyitwa Kristo mu bumwe, noneho abo bazaba bagomba kuba ari abasizwe, kubera ko ubuhanuzi bwabo bw'ibyo bigisha bugomba kugira itandukaniro, kuko ari abasizwe. Basizwe. Noneho ni isomo ryo ku cyumweru. Turashaka kugerageza kuzana ibi tubyerekane nyabyo mu byanditswe, atari ibyo undi muntu yabivuzeho, ahubwo mu gusoma ibyanditswe gusa. Ushobora kuvuga muti, ibyo bishoboka bite? Ese abasizwe bari he? Ba Kristo, ba kara isata o, ba Kristo basizwe, n'abahanuzi b'ibinyoma. Abasizwe ariko ari abahanuzi b'ibinyoma. Yesu yavuze ko imvura igwa ku bakiranutsi n'abakiranirwa. Noneho umuntu ashobora kumbwira ati, wizera ko gusigwa kuri abo bantu bivuze ko ari ugusigwa k'umwuka wera? Nibyo mugenzi, umwuka wera w'Imana w'ukuri ku muntu, nyamara ari ibinyoma. Noneho mutega amatwi neza maze murebe ibyo yavuze. Kandi bazerekana ibimenyetso n'ibitangaza ku buryo byawe byari ntore niba bishoboka. Kandi basizwe n'umwuka wera nyawo. Nzi ko ibi bisa n'ubugoryi, ariko tugiye gufata umwanya tubisobanure dukoresheje ijambo, ko mu buryo budakuka ari uku ni ko Uwiteka avuze ukuri. Noneho reka duhindukire muri Bibiliya zacu umunota umwe gusa, muri Matayo igice cya gatanu, hanyuma dutangirire ku murongo wa 45, hanyuma turebe nonaha uko tugenda dusaba umwanya muto kuri ibi byanditswe. Hanyuma nitumara kugera hano kubera iki turaha rero, mwebwe niba tunaniwe kubisoma byose, noneho mwebwe mufate Bibiliya zanyu, kandi nanone mushobora kubisoma tumaze kuva hano mutashye, maze mugasoma icyo Bibiliya ibivugaho. Noneho mufate uwo mwanya kugira ngo tubone ukuri shingiro, kuko ibyo ndimo ndavuga hano bitangaje. Ni gute umwuka wera ushobora gusiga amavuta umwigisha w'ikinyoma? Ariko nibyo Yesu yavuze ko bizabaho. Noneho Matayo igice cya gatanu umurongo wa 45, reka dusome nonaha, reka tujye dutangirire imbere yawo gato wa 44. Ariko ndababwira nti, mukunda abanzi banyu, musabire ababarenganya, mugirire neza ababanga, mubasabire nubwo babarwanya bakanabatoteza, nibwo muzaba abana ba So wo mu ijuru, kuko ategeka izuba rye kurasira ababi n'abeza, kandi abakiranuka n'abakiranirwa abavubira imvura. Imvura igwira kimwe abeza n'ababi. Noneho kugira ngo dukurikirane ibi ku bundi buhanuzi bujyanye n'ibi, reka noneho turambure mu Baheburayo igice cya gatandatu umurongo ukurikira kuri uyu, aho Pawulo yibukira ikintu kimwe Yesu yavuze. Pawulo ari kuvuga noneho, mu gihe murimo kubashakisha, namwe abari hanze murimo gufashwa na radiyo, mufate Bibiliya zanyu hafi yanyu hamwe n'impapuro, hanyuma mushakishe ibi nonaha. Abaheburayo igice cya gatandatu, Pawulo yandikira Abaheburayo abereka ibigereranyo n'ingero, abavana mu migenzo ya Kiyahudi abajyana mu Bukristo, kubereka ko burya ibintu byose bya kera byashushanyaga gusa ibizaza. Pawulo aravuga mu Baheburayo gatandatu, nicyo gituma dukwiriye kuba turetse guhora mu bya mbere bya Kristo, kara a isata o mubuke tukigira imbere ngo tugire aho dutunganirizwa rwose tutongera gushyiraho urufatiro bwa kabiri ari rwo kwihana imirimo ipfuye no kwizera Imana n'inyigisho zo kubatizwa no kurambikaho ibiganza n'izuka ry'abapfuye n'urubanza rw'iteka icyakora Imana nibikunda tuzabikora kuko bidashoboka ko bamaze kuvirwa n'umucyo bagasogongera Imana iva mu ijuru bakagabana ku mwuka wera ndifuza kubasaba ko mwiyerekeza ibitekerezo byanyu hano mu muntu umwe gusa mwabonye ni impano ntabwo ari impano nyinshi abagabanye izo mpano nyinshi ahubwo impano iva mu ijuru mu bumwe kara isata o mu bumwe impano mu bumwe impano iva mu ijuru bakagabana ku mwuka wera bakanasogongera ku ijambo ryiza ry'Imana bakanasogongera kuki ijambo ry'Imana n'imbaraga z'igihe kizaza maze bakagwa bakavamo ntibishoboka kongera kubahindura bashya ngo bihane kuko baba bongeye kwibambira umwana w'Imana bakamukoreza isoni ku mugaragaro kuko nimwumve dore iyo ubutaka bwanyoye imvura yabuguyeho kenshi bukameramo imyaka igirira akamaro ababuhingirwa buhabwa n'Imana imigisha ariko niyo wumeramo amahwa n'ibitovu buba buhinyutse bugeze hafi yo kuvumwa kandi amaherezo yabwo ni ugutwikwa noneho mugereranye ibyo na Matayo 5:24 murareba Yesu yavuze ko imvura n'izuba biva ku isi ku Imana yohereje gutegura ibiryo n'ibintu ku bantu bo mu isi kandi imvura yoherezwa ku bw'ibyo kurya ibimera ariko urukungu n'ibyatsi biri mu murima byakira icyo kintu kimwe imvura imwe ituma ingano zikura ni nayo ituma urumamfu rukura mbega ukuntu nagize iryo somo igihe kimwe ubwo nahuraga bwa mbere n'abantu b'abapantekote kandi ryari isomo rikomeye kuri njye nabonye abagabo babiri umwe sinari narigeze numva bavuga mu ndimi imbere umwe yavugaga mu ndimi undi akazisobanura nka gutyo kandi yashoboraga kuba avuga ukuri akavuga ati hano hari abantu benshi bagomba kwihanira ijoro hano hari abagore n'abagabo bombi abantu bashoboraga guhaguruka bakajya ku gicaniro naribwiye nti mbega ukuntu bihebuje hanyuma hamwe n'impano nto y'umwuka wera naganiriye n'abo bagabo gusa muzi uburyo mu bushishozi inzira nyayo yo kubimenya kandi umwe muri bo yari umukristo nyawe yari umugaragu nyawe wa kristo undi yari indyarya umwe muri bo wari indyarya yabanaga n'umugore w'imisatsi yirabura kandi nanone yagendanaga n'umugore w'umuyumbu nuko babyaranye abana noneho byari bihari hariya mu iyerekwa ntibishobora guhakanwa kandi nabimubwiyeho yaranyitegereje maze azenguruka inyubako noneho nari nshobewe mu buryo budashidikanywaho natekereje ko ninjiye mu bamarayika noneho nibaza niba ntari mu badayimoni ibyo bishoboka bite sinashoboraga kubyumva kandi imyaka myinshi nigijeyo ibiganza byanjye kugeza umunsi umwe aho George Smith umuhungu ugendana n'umukobwa wanjye twaragiye ejo tugera ahahoze urusyo aho njya gusengera nyuma yo kwamara igihe runaka umwuka wera wangariwe kuri iki cyanditswe kigira kiti erega imvura iza ku isi ikanyagira imboga ariko moho n'ibyatsi nabyo bibeshwaho n'iyo mvura kandi iherezo ryabyo bigomba gutwikwa kandi bibeshwaho n'izo mbaraga z'Imana zibeshaho hanyuma numvise ko kubwa Yesu yaravuze ati muzabamenyera ku mbuto zabo noneho rero imvura igwa ku bimera bisanzwe by'isi ni igishushanyo cy'imvura yo mu mwuka itanga ubugingo buhoraho imanuka ku itorero kubera ko tuyita imvura ya mbere n'imvura ya nyuma kandi n'imvura isukumuka w'Imana ku itorero ryayo. Nimwitegereze, ni ikintu kidasanzwe hano. Murabona iyi mbuto zigiye mu butaka, uko zigezeyo zari amahwa ku itangiriro, ariko aho ingano zagiye mu butaka n'ibimera byari ibyatsi byo gutangiriraho, kandi buri cyatsi kiri ibyara. Byongeye kandi cyerekanaga ko cyari mu ntangiriro y'umwimerere. Kandi bazayobya n'intore niba bishoboka, kubera ko babona imvura imwe, umugisha umwe, berekana ibimenyetso bimwe, ibitangaza bimwe. Murareba, bazayobya cyangwa bazayobya n'intore niba bishoboka. Noneho ihwana ishobora gufasha kubihwa, kandi nta n'ubwo ingano ishobora kwifasha kuba ingano. Ni iki umuremyi wa buri kimwe yakigeneye mu gutangira? Ngiyi intore, imvura imwe, izuba rirasa mu gitondo rigakwira isi yose nk'uko ryari rimeze kuri iyi si kugeza n'iyi minsi turimo. Kandi izuba rimwe riva mu burasirazuba niryo rimwe rirengera mu burengerazuba. Kandi izuba ryoherejwe kweza ingano ku isi, arizo zikoze imibiri yacu. Turiho kubw'ibintu byapfuye, nibwo buryo bwonyine dushobora kubaho. Niba kandi hari ikintu kigomba gupfa buri munsi kugira ngo ubeho mu buryo karemano, ubwo ntabwo ari ukuri. Niba ibyo, umubiri wawe ugomba kubaho kubw'ibintu byapfuye, kubw'ubuzima busanzwe. Noneho ugomba kugira ikintu runaka gipfa mu buryo bw'uwo mwuka kugira ngo ukize ubuzima bwawe bw'umwuka. Kandi Imana yambaye umubiri maze irapfa kugira ngo twe tubeho. Nta torero, nta kindi kintu ku isi gishobora kugukiza uretse Imana. Nicyo kintu cyonyine kibabeshejeho. Noneho tujye mu byanditswe. Yesu ni ijambo, mbere na mbere hariho jambo, kandi ijambo yahindutse umubiri maze atura muri twe. Mu ntangiriro hariho jambo, kandi ijambo yahoranye n'Imana. Nuko jambo ahinduka umubiri, niwe wabayeho abana natwe. Kandi umuntu ntashobora kubaho atunzwe n'umutsima gusa ku bigaragara, ahubwo atungwa n'ijambo ryose rive mu kanwa k'Imana. Noneho murabona tubeshwaho n'ijambo, kandi ryo ni Imana. Noneho izuba rirarasa kandi rikeza ingano, noneho ntizishobora kwerera icyarimwe. Uko rirasa niko zikura, zihora zera kugeza zikomereye ku ruti. Niko bimeze uyu munsi hamwe n'itorero. Ryatangiye rikiri rito, rigaruka mu gihe cy'umwijima, aho ryari munsi y'ubutaka. Ryarakuze none rireze, kandi dushobora kubibona neza. Uburyo igihe Imana nk'uko bisanzwe buri gihe ntushobora guhungabanya ibya kamere. Nicyo kibazo dufite muri iki gihe. Turimo kugurutsa ibisasu, kandi hanze hariya muri iyo nyanja turagifungura maze tukagiturikirizamo za bomba atomike. Murimo gufungura byinshi by'umwanda igihe cyose mukabijugunyamo, mugatema ibiti, umuyaga uzabatwara, murerembe hejuru y'uruzi ruzasendera. Ugomba gushaka inzira y'Imana yo gukora ibintu mukayigumamo. Twatandukanyije abantu mu matorero n'amashyirahamwe, reba ibyo twabonye. Mugume mu nzira Imana yateganije. Ariko murabona yohereza imvura, tugarutse ku ngingo yacu, ku bakiranutsi n'abakiranirwa. Yesu arababwira hano muri Matayo 24, byaba ari ikimenyetso cyo mu gihe cya nyuma. Noneho niba iki kimenyetso kigomba kumenyekana gusa mu gihe cya nyuma, noneho bigomba kuba nyuma y'uko ibimenyetso bimenwe. Murareba, ni ikimenyetso cy'imperuka. Ibyo byaba mu gihe ibi bintu bibaye, bizaba mu gihe cya nyuma. kandi ubu bizaba ikimenyetso. Intore rero ntizizitiranya na hato ibi bintu. Murabibona? Noneho bigomba guhishurwa no gushyirwa ahagaragara. Murebe, ingano n'urumamfu byombi bibeshwaho no gusigwa kumwe kuva mu ijuru. Byombi birakwishimira. Ndabyibuka ngarutse ku byabeye wa munsi kuri Green's Mill. Nabonye iryo yerekwa riza, kandi hari w'isi nini, kandi yose yari yaragabanyijweho. Haza habaho umubibyi ubanza. Ndashaka kubikomeza imbere yanyu. Mwitegereze ibigiye gusohora imbere yanyu, hanyuma n'ibizakurikiraho. Kandi nyuma y'uko uyu muntu wambaye umweru yasohotse agendagenda hirya no hino ku isi abiba imbuto, none nyuma ye haje umuntu w'imyenda yijimye. Aza asa nk'uwomboka cyane, anyerera inyuma y'uwo wundi, abiba urumamfu. Kandi nk'uko ibi byabaye, noneho nabonye ibihingwa byombi bizamuka. Kandi uko byazamutse, kimwe cyari ingano, ikindi ari icyatsi. Haza amafi biraraba, kandi niko byamenye ko byombi byunamishije imitwe yabyo bitaka bisaba imvura. Nuko haza igicu cyiza kinini gitwikiriye isi. Nyuma rero imvura iragwa, ingano zirahaguruka ziti, "Uwiteka himbazwe, Uwiteka himbazwe." Kandi urumamfu rwarazamutse maze rurazunguruka ruti, "Uwiteka himbazwe, Uwiteka himbazwe." Ibisubizo bimwe byombi uko ari bibiri byari birimo birarimbuka, byombi biragenda. Noneho ingano iraza igira inyota, kandi kuko byari mu murima umwe, ubusitani bumwe, ahantu hamwe, bihujeho bikura amazi, haza ingano maze haza n'urumamfu, bibeshwaho n'ikintu kimwe. Mwitegereze, ya mazi amwe yo gusiga akuza ingano, agakuza n'urumamfu. Umwuka wera umwe usiga itorero, uriho icyifuzo cyo gukiza ubugingo, uriho imbaraga zo gukora ibitangaza, ubwo kubakiranirwa nk'uko bigenda kubakiranutse. Umwuka umwe, noneho ntimushobora kubikora mu bundi buryo ngo musobanukirwe Matayo 24:24. Yaravuze ati, hazaduka ba Kristo b'ibinyoma, abasizwe b'ibinyoma, basizwe ikintu cy'ukuri ariko bakaba abahanuzi b'ibinyoma, abigisha b'ibinyoma. Niki cyatuma umuntu ashaka kuba umwigisha w'ibinyoma w'ikintu cy'ukuri? Noneho turaza kuvuga ku kimenyetso cy'inyamaswa minota mike, turaza kubona ko ari amadini. Murabyumva? Abigisha b'ibinyoma, abasizwe b'ibinyoma, ba Kristo basizwe ariko bigisha ibinyoma, nibwo buryo bwonyine mushobora kubibona. Uko mu gihe gishize hano nabivuze, nshobora kubisubiramo kuko twahujwe mu gihugu hose. Umunsi umwe navuganaga n'inshuti yanjye, aho ibi ngibi birimo biraturuka muri kino gitondo, muri Arizona, kandi yari afite umurima w'imbuto. Yari afite aho ngaho igiti cy'amacunga cyera imbuto nziza, n'indimu, tangerine na tangerusi. Kandi nibagiye umubare w'imbuto zitandukanye zari ziri kuri kiriya giti kimwe. Nuko mbwira wa mugabo, ndavuga nti, bimeze bite? Iki giti ni ikihe? Aravuga ati, igiti ubwacyo ni igiti cy'amacunga. Ndavuga nti, nicyo cyatumye heraho imbuto z'inzabibu, nicyo cyatumye heraho indimu. Aravuga ati, cyarabanguriwe. Naravuze nti, ndabibona, noneho. Ndavuga nti, noneho umwaka utaha nizicyongera kwera, izo zose zikerera hafi mu gihe kimwe. Ndavuga nti, ubwo byombi bizazana amacunga. Niba ari igiti cy'icunga kizazana amacunga, sibyo mugenzi? Aravuga ati, oya mugenzi, buri shami ryashyizweho rizazana ubwoko bwaryo. Ndavuga nti, ushatse kuvuga ko igiti cy'indimu kizavamo indimu kuri kiriya giti cy'icunga? Aravuga ati, yego mugenzi, pamperemusi izera pamperemusi kuri kiriya giti cy'icunga? Aravuga ati, yego mugenzi, iyo ni miterere y'ishami ryabanguriweho. Ndavuga nti icyubahiro kibi cy'Imana. Aravuga ati ushatse kuvuga iki? Ndavuga nti ikindi kibazo. Noneho ni ryari kiriya giti cy'icunga kizongera kwera amacunga? Aravuga ati igihe kizerera irindi shami. Igihe kizerera irindi shami ritari ryabanguriweho. Ariko zose ni imbuto z'imicungwe kandi zibaho mu buzima bw'imicungwe buri mu giti cy'imicungwe. Ndavuga nti ngibyo umumetodiste azazana umumetodiste buri gihe, umubatiste azera abatista igihe cyose, umunyagaturika azera abanyagaturika igihe cyose. Ariko itorero ry'Imana nzima rizera Kristo uvuye mu gishyitsi. Ijambo buri gihe niba ryarigeze gutanga undi muzabibu waryo ubwaryo. Noneho mushobora kubibanguriraho hariya. Murabona pamperemusi zose, indimu, tanjero, tangerine, imbuto izo arizo zose z'indimu, buri yose muri zo ishobora kubaho muri kiriya giti. Ariko ibigaragaza ikitari icy'ukuri kuri kiriya giti, ariko ikabaho kubw'igiti. Murabibona, bibaho kandi bigakura mu buzima nyabwo buri muri kiriya giti. Noneho hariho Matayo 24:24. Bibaho mu buzima bumwe, ariko ntabwo ari iby'ukuri. Ku itangiriro bari kugaragaza ibinyoma kuri kiriya giti. Ni igiti cy'icunga, nyamara ni igiti cy'imicungwe. Baravuga bati iri torero, iri dini riri guhamya Kristo kandi rifite umutezo w'ikinyoma, umuhamya w'ikinyoma w'ijambo. Uzagerageza kuvuga ko imbaraga z'Imana zari izintumwa gusa? Yesu ubwe yaravuze ati nimugende mu isi yose mwamaze ubutumwa bwiza kuri buri shami rizera rye. Igiti kizera buri shami ryose rizamera ku giti, kandi ibimenyetso bizagumana n'amashami y'ukuri. Hehe, igihe cyose ari igiti, mu gihe cyose gitanga amashami kugeza imperuka y'isi. Mu izina ryanjye bazirikwe n'abadayimoni, bazavuga n'indimi nshya, bazafata inzoka, bazanywa ibintu byica, bazarambika ibiganza ku barwayi bazakira. Murabona igihe turimo? Murabona ibyo Yesu yavuze? Mwibuke ibi byari mu gihe cya nyuma, kandi ntabwo byagarutse mu minsi ya Wesley ngo bigaruke na hariya. Noneho mu gihe cya nyuma ibi byagombaga kubaho. Noneho murebe ibyanditswe, reka bitange ubuhamya. Yesu yaravuze ati mushakishe ibyanditswe kuko mutekereza cyangwa mwizerera muri byo ko mufite ubugingo bw'iteka. Kandi nicyo bimpamya. Mu yandi magambo, niba iki giti cyarigeze kuzana ishami, ndi umuzabibu, igiti, mwe muri amashami. Unyizera imirimo nkora azayikora. Yohana 14:12. Noneho uguma muri njye niwe wari mu mizi yanjye mu ntangiriro. Ni nayo mpamvu Yesu yari igishyitsi akabona urubyaro rwa Dawidi. Yari imbere ya Dawidi, muri Dawidi, na nyuma ya Dawidi. Igishyitsi n'urubyaro rwa Dawidi. Inyenyeri yo mu ruturuturu, habaseriti y'isharoni, umwangange wo mu kibaya, Alfa na Omega, Data, Umwana n'Umwuka Wera. Muri we harimo umwuzuro w'Umana mu mubiri. Igishyitsi n'urubyaro rwa Dawidi. Uwo ubuzima bwatoranijwe, ubugingo bwatoranijwe mbere buri muri jye, kandi ni ijambo kuva mu ntangiriro. Naza azera imbuto zanjye, Yohana 14:12. Ariko abo bandi bazabeshwaho n'ibintu bimwe, biyita abakristo n'abizera. Ntabwo ari bose bavuga ngo mwami mwami bazinjirayo. Noneho ibi bigomba kubaho kandi bikagaragara mu minsi ya nyuma, igihe amabanga y'Imana agomba kurangira, nk'uko tuza kubigeraho nyuma gato. Ibi biti umuzawi w'ukuri n'umuzawi w'ikinyoma. Mwanyumvise mwiriza kuri ibyo kuva mu myaka yashize. Ukuntu byakuriye hamwe. Nabizanye ku bantu maze mbyerekana uhereye kuri Kayini na Abeli. Imizabibu bibiri yahuriye ku gicaniro. Bombi basenga. Bombi basizwe. Bombi bifuza ubugingo. Kandi basenga Imana imwe. Umwe yaranzwe, undi arakirwa. Kandi inzira yo n'uwo yakiriwemo yashoboraga gukora ikintu gitandukanye n'icya mukuru we. Yarabihishuriwe. Kubera ko Bibiliya yavuze iti, kubwo kwizera. Abaheburayo igice cya 11. Kubwo kwizera, Abeli yatambiye Imana igitambo cyiza kuruta icya Kayini. Icyo Imana yamuhamirije ko yari umukiranutsi. Yesu yaravuze, ihishurwa ryo mu mwuka ryerekana uwo yari we. Abantu bavuga ko njyewe umwana w'umuntu ndi nde, niko yavuze. Petero yaravuga ati, uri Kristo, umwana w'Imana nzima. Urahirwa Simoni, Simoni mwene Yona. Inyama n'amaraso ntabwo ari byo byaguhishuriye ibi. Data uri mu ijuru niwe wabiguhishuriye. Kuri uru rutare nzubakaho itorero ryanjye. Iki? Ihishurirwa ry'ukuri kw'ijambo. Haracyariho umuzabibu w'ukuri. Abeli, kubwo kwizera. Muravuze muti, ntabwo byarihishurirwa. Kwizera ni iki? Kwizera ni ikintu cyaguhishuriwe. Ibyo ntibiragera, ariko wizera ko bizaba. Kwizera ni uguhishurirwa ubushake bw'Imana. Rero, kubwo guhishurirwa. Kandi amatorero uyu munsi, nta nubwo yizera uguhishurirwa k'umwuka. Bizera inyigisho z'imigenzo y'imikorere runaka. Kubwo guhishurirwa, Abeli yatambiye Imana igitambo cyiza kuruta icya Kayini. Imana yamije ko yari umukiranutsi. Amina. Nizere ko mubibona. Murareba aho tugeze? Murabona wese aho igeze? Nari ndimo kuganiriza umunyacyubahiro nta gihe kirekire gishize, intiti y'umukristo w'umunyacyubahiro. Aravuga ati, Bwana Branham, twihakanye uguhishurirwa kose. Ndavuga nti, noneho mugomba kwihakana Yesu Kristo kuko ari we guhishurwa kw'Imana. Imana yahishuriye mu mubiri w'abantu. Keretse niba mutabibona, mwaratakaye. Yesu yaravuze ati, keretse nimwemera ko ndiwe, naho ubundi muzapfira mu byaha byanyu. Niwe guhishurirwa kw'Imana. Umwuka w'Imana wihishuriye mu buryo bw'abantu. Utabashije kubyizera, uba wazimiye. Mumugira umuntu wa gatatu, umuntu wa kabiri, cyangwa undi muntu uwo ari we wese utari Imana. Mwarazimiye. Nimutizera ko ndiwe, muzapfira mu byaha byanyu. Uguhishurirwa. Ntibitangaje ko batashoboraga kumubona. Nta muntu ushobora kuza aho ndi keretse Data mukuru. Kandi abo Data yampaye mu mizi bazaza aho ndi. Murareba? Murabibona? Oh, mbega uko dukwiriye kumukunda, kumuramya, kumuhimbaza, kubona imbuto z'umwuka mu minsi y'imperuka. Ni igiti cy'umugeni cyera ku iherezo ry'ibihe. Umuzabibu w'ukuri n'umuzabibu w'ibinyoma. Yombi yari ifite ugusigwa kumwe. Amazi yayigezeho yombi. Ntibitangaje ko yatuburiye ko byayo byari intore niba bishoboka. Mwitegereze. Barasa. Basizwe kimwe. Ariko ku mbuto zabo muzabamenya mute? Ni gute bumenya ko atari icunga? Kubera ko kera igicunga ndimo. Uwo muzabibu ni mwiza, uba mu giti, ariko wera igicunga ndimo. Ntabwo ari nk'iya mbere. Kandi n'ibitorero bivuga ko bizeye ko Yesu Kristo ko yari ejo n'uyu munsi ariko ari, kandi kari kazwa iteka ryose, maze bagahakana imbaraga ze, bagahakana imirimo ye, bagahakana ijambo rye. Niba itorero ryizera Yesu Kristo, rizakora imirimo ya Yesu Kristo, rizagira ubuzima bwa Yesu Kristo. Niba kandi atari byo, nta kibazo niba ubugingo burimo kuryisukamo. Niba bitarateganijwe mbere, uhereye ku muzi, kwizera imbuto zemeza y'igihe cyose, cyangwa ikindi kintu gitandukanye. Ariko niba ari ubuzima bwamenywe mbere mu mizi, uzera Yesu Kristo, udahinduka ejo hashize, uyu munsi n'iteka ryose. Niba ari ijambo riza rinyuze mu mizi, ariyo niwe muzi. intangiriro y'igihe. Mubimenye, ariko ibyo batanga nibyo bibereka itandukaniro. Ku mbuto zabo, Yesu yaravuze ati, niho muzabamenyera. Umuntu ntaterana imizabibu n'igiti cy'amahwa. Habe n'ubwo igiti cy'amahwa cyaba kiberanye n'imizabibu. Ibyo birashoboka, ariko imbuto zizabyerekana. Imbuto ni izihe? Ijambo. Imbuto z'igihe. Nibyo. Inyigisho zabo. Inyigisho z'iki? Inyigisho z'igihe. Ni igihe ki? Inyigisho y'umuntu. Inyigisho y'idini. Nyamara cyangwa ijambo ry'Imana ry'igihe. Noneho, igihe kihuta vuba, ku buryo dushobora kubihuza mu mwanya munini. Ariko nzi neza ko mwe abari hano, nzi neza ko mu gihugu cyose mushobora kubona ibyo ngerageza kubabwira, kubera ko tudafite igihe kinini cyane cyo kuyigumaho. Ariko mushobora kubona ko gusigwa kugera no kubakiranirwa abigisha b'ibinyoma, kukabatera gukora neza ibyo Imana yababwiye kudakora, ariko bakabikora uko biri kose. Kubera iki? Ntibishobora gufasha. Ni gute igiti cy'amahwa gishobora kuba ikindi kintu kitari igiti cy'amahwa? Nubwo imvura nziza yaba iminja agiye kuri cyo, kigomba kuba igiti cy'amahwa. Niyo mpamvu Yesu yavuze ati, bazaba hafi cyane bayobye n'intore. Ari byo byari mu mizi. Niba bishoboka, ariko ntibishoboka. Ingano nta kintu ishobora gukora uretse kwera ingano. Iyo cyonyine yera. Mwitegereze, mwibuke, Imana ntabwo ari yo yaremye ishyirahamwe. Satani niwe nkomoko y'ishyirahamwe. Narabyerekanye kubw'ijambo mu buryo ubwo aribwo bwose, kandi kenshi na kenshi. Sinari gukenera kubijyamo muri iki gitondo. Tuzi ko Imana itigeze ihuriza abantu hamwe gutyo gukora ishyirahamwe. Imyaka 100 nyuma y'urupfu rw'intumwa ya nyuma, mbere y'uko bagira ishyirahamwe rya mbere, buri gihe byagaragaje neza ko ari ukuneshwa. Niba atari byo, kuki tutari mu rukundo uyu munsi? Mu metodiste, mu batista, mu peresebiteriyani, mu gatolika n'abandi bose. Ni kuki noneho imirimo y'Imana itadukurikira? Buri torero ku kintu kimwe, ijambo. Ibyo bintu bitandukanya abantu, ubuvandimwe. Turi kure y'Imana kuruta uko byigeze bibaho. Amatorero niyo mvuga. Noneho tubwirwa ko ibintu byose bishaje byabaye nk'akarorero kubw'inyigisho zacu. Gucyahwa, guhanurwa, ibyo byose ni ibintu bya kera byo mu isezerano rya kera byabaye, bishushanya kugira ngo tumenye ibigomba kubaho mu isezerano rishya mu gihe cyacu. Nk'uko waba utarigeze ubona ikiganza cyawe, wareba hejuru ukabona igicucu ku rukuta, uko ikiganza cyanjye cyaba gisa ndebeye mu mucyo. Niba gifite intoki eshanu hano ku gicucu, ari byo bigaragara, nuko ukazamura ikiganza cyawe ukacyerekeza aricyo cyawe nyine nyirizina, ukacyerekeza ku gicucu, bigomba kuza ku ntoki eshanu. Nk'uko Bibiliya itubwira ngo isezerano rya kera ni igicucu, ubwoko bw'ibintu bishya, cyangwa se ibintu byagombaga kuza. Atari ibyo bintu nyirizina, ahubwo ni igicucu, igishushanyo cy'ibintu bizaza. Reka dusubire inyuma turebe niba ikintu cyarigeze kubaho mu bindi bihe. Murabishaka? Rero turabimenya, kugira ngo tubihamirize ahantu hose dukoresheje ijambo. Ntabwo ari ku bitekerezo by'abantu bamwe, ibitekerezo bimwe. Sinita yowe yaba ari we, umuntu uwo ari we wese, njye ubwanjye cyangwa undi wese. Niba atavuze akurikije amategeko n'abahanuzi, nta mucyo w'umurimo. Murareba? Nibyo Bibiliya ivuga. Iko ijambo rya buri muntu wese riba ikinyoma, maze iryanjye riba impamo. Ntitaye ku cyari cyo. Noneho, reka dusubire inyuma tumenye niba ibi byarigeze kubaho, kugira ngo bitwereke urugero. Dushobora gusubira inyuma noneho mu gitabo cyo kuva, tukavuga ku muntu witwa Mose. Wari umuhanuzi usizwe aturutse ku Mana, afite ijambo ry'Imana n'ubushake bw'Imana ku gisekuru cye. Uko ijambo ry'Imana rihora rikomeza ridahinduka, yaravuze ati, nta kikora itabanje kubihishurira abahanuzi bayo. Hanyuma irabikora. Aha. Noneho ntishobora kubeshya. Ntishobora kubeshya ngo ibe Imana. Oya mugenzi, igomba gukomeza kuba nyakuri. Nta kinyoma kiba muri yo. Ni kandi ntishobora kubihindura. Ibaye ibikoze, ntabwo yaba ari Imana. Yabikoze ikosa, igomba kuba itagira iherezo, kandi itagira ingano, ntishobora gukora amakosa. Murareba? Ibyo rero Imana yigeze kuvuga ni ukuri iteka ryose. Murareba? Kandi yarabisezeranije. Rero nimwitegereze, nta hantu hamwe muri Bibiliya hadakurikiza urwo ruhererekane. Noneho Imana yari yasezeranije Aburahamu ko urubyaro rwe ruzaba mu mahanga mu gihugu cy'amahanga imyaka 400, hanyuma ikamuzana ikoresheje ukuboko gukomeye kw'imbaraga, yerekana ibimenyetso byayo n'ibitangaza mu bantu babanaga. Igihe cy'isezerano cyaregereje, abantu bari barabyibagiwe, bari bafite abafarisayo n'abasadukayo n'abandi amadini, ariko mu buryo butunguranye haza Imana yonyine maze ibakurayo hanze kure ya buri wese muri bo. Imana ntiyigeze umunsi uwo ari wo wose cyangwa igihe icyo ari cyo cyose ihamagara umuhanuzi uturutse mu idini. Oya mugenzi, yarabihakanye cyane, ntishobora kubikora, yagombaga kuguma muri iyo myemerere. Mose, umuntu woherejwe n'Imana afite ijambo ry'Imana, kandi mu rugendo rwe ajyana Isirayeli mu gihugu cyasezeranijwe, nta kunyeganyega ku itegeko ry'Imana, yahuye n'undi muhanuzi undi wasizwe wari ufite ugusigwa nyakuri kumwe nk'uko umwuka wera wari kuri Mose. Nibyo, yari umuhanuzi, umwuka wera wari kuri uyu mugabo witwa Balamu, twese turamuzi. Noneho ibyo bintu bimwe uwo mugabo yavuze biracyasohora hashize hafi imyaka 2800. Wowe umeze nk'indogobe ya kera, yewe Isirayeli we, uza guhesha umugisha azahabwa umugisha, uza kuvuma nawe azavumwa, imbaraga zawe zirakomeye, mbega gukiranuka kw'amahema yawe, yewe Yakobo. Murareba, ntabwo yashoboraga kwifasha wenyine, yaje aho agambiriye mu mutima we kuvuma ubwo bwoko. Yemwe mwabigisha b'ibinyoma mwe, mwumva kaseti muri iyi myaka yose, kandi mukabona Imana yemeza neza ibyo yavuze, kandi mukishyira mukabyiga, ndetse mukabona ko ari ukuri, kandi kubera ukudahuza kw'amadini yanyu murabikerensa, kandi mukabwira abantu banyu ko atari ukuri. Muzabona ishyano, igihe cyanyu kiregereje. Balamu wasizwe n'umwuka umwe wari kuri Mose, bari batandukaniye he? Inyigisho ya Mose yari itunganye. Bibiliya yaravuze hano muri Petero wa kabiri ko yari inyigisho ya Balamu, Isirayeli yakiriye bigatuma Imana itababarira icyaha kitababarirwa. Nta n'umwe muri bo warokotse, nubwo bari barasohotse munsi y'imigisha y'Imana, kandi barabonye ukuboko kw'Imana kugendana n'uyu muhanuzi ukomeye, ndetse bakabibona bihamirizwa n'Imana y'ukuri. Kandi kubera ko undi muhanuzi yaje azanye inyigisho zinyuranye, maze akanyuranya na Mose, kandi akagerageza kwereka abantu ko Mose atari mu kuri, Datani, Kora n'abandi benshi muri bo baramwemeye, maze yigisha abana ba Isirayeli gusambana, bajya mu idini rye bavuga ngo twese turi umwe, twaba turi abametodiste, ababatisita, abapresebiteriyani cyangwa abapantekoti n'abandi benshi, twese turi bamwe. Ntabwo turi bamwe, mu rugo ko butandukanye bwera ku mwami mwiyeguriye ijambo n'umwuka w'Imana, kugira ngo mwere imbuto z'amasezerano yayo y'uyu munsi, kandi ntimuri umwe muri bo. Nzi ko ibyo bikomeye bidashimishije, ariko ukuri ni kwa kundi yeguriye umurimo muri iyi minsi ya nyuma. Musohoke muve hagati muri bo. Noneho inyigisho ya Balamu ntabwo ari ubuhanuzi bwa Balamu. Ibyo byari byiza, iyo yari Imana ni bangahe babyizera? Ubuhanuzi bwa Balamu bwari bwiza rwose, kubera ko nta kindi yashoboraga kuvuga, gusigo kw'Imana nta kindi kwari kuvuga, kandi Imana yarakwemeje yerekana ko ari ukuri. Ariko byari inyigisho ya Balamu. Noneho mugereranye ibyo na Matayo 24:24, abasizwe ariko inyigisho zabo n'ibinyoma. Ubutatu n'ibintu byose nk'ibyo, ikinyoma, Antikristo. Nizere ko ibyiyumvo byanyu bitababara, kandi ntimuzimye izo telefone zanyu, kandi ntimuhaguruke ngo musohoke, mujeceke gusa hanyuma turebe ni umwuka wera ataza kubiduhishurira akabitwereka. Navuga mutari ko ibyo mwizera byose mwicare mutuje maze mwumve gusa kandi musaba Imana ngo ikingure umutima wanyu. Noneho muramenya niba muri bitovu cyangwa samahwa cyangwa aho muri hose murareba. Noneho ndetse na Yuda uwo byari byateganijwe mbere ko ariwo gucirwaho iteka yahagaze imbere ya Yesu, maze Yesu aramubwira ati, ni wowe ibyo ugiye gukora byose ndetse n'ibyo ugomba gukora byose genda ubikore vuba. Azi neza ibyo ari gukora, nyamara kubera ibice 30 by'ifeza ndetse no kwamamara yagurishije umwami Yesu Kristo, umwe mu bigishwa be, umubitsi w'itorero. Yesu yamwise inshuti ye. Murareba, Bibiliya iravuga iti yavutse ari umwana wo kurimbuka, kimwe n'uko Yesu nawe yavutse ari umwana w'Imana. Kuyobya n'intore niba bishoboka. Nitegereze neza mu gihe turi kubyiga. Turafata urundi rugero aha mu gitabo cy'Abami. Hariho umuhanuzi witwaga Mikaya, yari umuhungu wa Imura kandi yari umuhanuzi. Yari we. Kandi hariho undi muhanuzi, umuyobozi w'ihuriro ry'abahanuzi abasizwe. Bibiliya ivuga ko bari abahanuzi, nk'uko ivuga ko Balamu yari umuhanuzi abasizwe. Kandi hari umwe muri bo witwaga Mikaya wasizwe n'Imana kandi woherejwe n'Imana hamwe n'ijambo ry'Imana. Hariho undi Zedekiya wibwiraga ko woherejwe n'Imana, yari uwasizwe w'Imana ariko inyigisho ze zari zinyuranye n'ijambo ry'Imana. Hazaduka ba Kristo b'ibinyoma berekana ibimenyetso bikomeye, bazayobya n'intore niba bishoboka. Nitegereze, bombi barasizwe. None ni gute washoboraga kumenya ukuri n'uw'ikinyoma? Ni ukumenya iki ijambo ryasezeranije Ahabu. Umuhanuzi wabanje mbere ye ari we Eliya, umwe mu bahanuzi bakomeye b'icyo gihe, yari umuhanuzi uhamirijwe. Uwo muhanuzi uhamirijwe yaravuze ngo kubera ko Ahabu yari yarakoze ikibi, imbwa zizarigata amaraso ye, yambaye na botu ubuzima, kandi ko imbwa zari kurya Yezebeli, kandi ko umubiri we wari kujugunywa ku gasozi. None ni gute mushobora guha umugisha iby'Imana yavumye, cyangwa mushobora mute kuvuma nk'uko Balamu yabivuze iby'Imana yahaye umugisha? Murareba, ariko abo bahanuzi bari abanyakuri. Nta gushidikanya ko bari abagabo beza, abagabo b'indakemwa, kubera ko kuba umuhanuzi muri Isirayeli ugomba kuba ufite icyubahiro, cyangwa se kuba umwisirayeli. Bitabaye ibyo wagombaga no guterwa amabuye. Bari abantu bubahwa, bari abanyabwenge, bari abagabo bize, nibo batoranijwe n'Ahabu, abo mu gihugu. Uri kubibona mushiki wacu, right? Abatoranijwe mu gihugu babereye pa. Noneho igihe Mikaya yabonye iyerekwa rye, yari azi mu mutima we icyo ijambo ryavuze, ariko yashakaga kureba icyo umwuka wari muri we wari kuvuga. Rero baramubwiye baravuga bati, uze kuvuga ikintu kimwe nk'icy'abandi bahanuzi bavuze, kandi nubikora noneho uraba turakugarura mu busabane. Na none nta gushidikanya, murabona, turakugira umwe muri twe, turagusubiza mu idini ryacu. Uri turabizi ko uri umuhanuzi, ariko buri gihe uvuga ibintu bivuma. Uhora utuka Ahabu, noneho Sedekiya umutware mukuru, papa cyangwa icyo ari cyo cyose, dore haya Ahabu umugisha, maze aramubwira ati genda ubikore. Rero nawe uvuge nk'ibyo Imura. Noneho uri umusore w'imbabare gusa, nta teraniro na rimwe ubarizwamo, kandi abo bagabo bafite amamiliyoni, igihugu cyose kirabashyigikiye. Wowe gusa uvuge kimwe nk'abo, urebe uko bikugendekera. Uraryoherwa n'ibyiza mu gihugu, yari arimo arabwira umuntu yibeshyeho. Byari kugenda bite iyo waza kumubaza bati, ese hari icyo ushinja Zedekiya Mikaya we? Oya. Wigeze umufatira mu cyaha? Oya pe. Wigeze wumva hari watonganya? Oya pe. Wigeze umufata yasinze? Oya pe. Urashidikanya ku mashuri ye? Oya pe. Wizera ko impamyabumenyi y'ikirenga itari y'ukuri? Oya pe. Wizera ko nta kibazo kuba afite impamyabumenyi y'ikirenga? Ni ukuri. inama y'abatambyi nageka ko inama nageka ko byose ntacyo bitwaye none se kuki utamwisunga kubera ko yavuye ku ijambo noneho turabona ko byarangiye rero nka Eliya umuhanuzi imbere ye kandi niba uri umwana w'imana uzagumana n'umuhanuzi w'iyi bibiliya n'ijambo mwitegereze isaha igihe noneho byagenda bitese niba Zedekiya yavuze ati oh nzi ko umuhanuzi yavuze atyo ariko ibyo niryo mu bisekuruza bizaza ibyo bizaba mu gihe kirekire kiri imbere yaravuze ati tegereza kugeza mbonyereko riva ku mwana hanyuma ndaza kukubabwira aravuga ati noneho uravuga kimwe n'abandi aravuga ati ndavuga icyo imana imbwira nta kindi ntacyo ndenzaho sinshobora kongera ijambo na rimwe kuri cyo cyangwa gukura ijambo na rimwe kuri cyo hanyuma igihe ari gusenga uwiteka amusanga mu iyerekwa bukeye aragenda aravuga hariho abahanuzi babiri umuntu ukomeye mu gihugu mu ndoro y'abasirikare ndetse na rubanda yari Zedekiya yari umuhanuzi mukuru yari abigizwe n'umwami yari umutware w'abandi bahanuzi bose bijyanye na gahunda yabo yabaye umuyobozi wabo bose abigizwe n'idini rye birashoboka ko yari azi gusoma neza yarize neza yakwemererwa akazi kandi yari yarasizwe n'umwuka wera kuko yitwaga umuhanuzi nibyo atari umuhanuzi usanzwe gusa yari umuhanuzi w'umuheburayo none mumwitegereza Zedekiya yaravuze ati uhoraho arambwiye ngo ungire aya mahembe abiri y'icyuma ikimenyetso umuhanuzi usanzwe atanga ingero yambwiye ati cura aya mahembe y'icyuma umwuka wera yavuganye nanjye ati fata ibi gusiga kwampaye umugisha ntutegereze ko ari igitambo ahubwo ni ukugira ngo ugere ku ngingo umwuka wera uvuga mu ndimi unyuriye muri njye wa wundi umwe wampamirije yambwiye ati fata aya mahembe kandi ku bwaya ubwira umwami ko azirukana Siriya mu gihugu nkanjye nzamusubiza igihugu icy'Isirayeli ifiteho uburenganzira itorero mwene data ibyo ni ibyanditswe neza nk'uko Baramu nawe yari ameze ahangaha Baramu mu byanditswe yari ameze neza nka Mose Mose mubare nyawo w'Imana ni karindwi kandi Baramu yaravuze ati yubakira ibicaniro birindwi ibitambo birindwi byera ibimasa n'intama zirindwi ibyo bivuze kuza k'umwana w'Imana ikibanze yari afite ukuri nk'abandi bose kandi hano ni Zedekiya nk'uko mbere na mbere byari ukuri erega iki gihugu ni cyacu kubera iki abanyasiriya bo n'abafilisitiya hariya buzuza inda zabo z'abana babo n'abandi umwanzi wacu hamwe n'ibiryo abana bacu badafite kandi imana yaduhaye iki gihugu mwene data iyo ni ingingo nziza nkeka ko yashoboraga kubivuga n'ijwi rirenga imbere ya Isirayeli kandi nabo bashoboraga gusakuza uko bashoboye noneho ndi kuvuga ku byerekeye icyo gihe nizeye ko muri kunkurikira ugusakuza kose induru muri bukada buri ku cyumweru gishize murabona wowe uri hanze uri kumvira kuri radiyo cyangwa kuri telefone yahujwe niba utarabonye ubutumwa bwo ku cyumweru gishize umenye neza ko ububonye kugerageza gukorera imana umurimo utategetswe kuwukora niyo byaba bivuye ku mutima ari byiza ntabwo rwose byakiriwe n'imana murareba noneho hano hari Zedekiya yibwira ko afite ukuri ikaya ati mwereke mbaza imana hanyuma bukeye bwaho aza afite uku ni ko uwiteka avuze yagenzuye iyerekwa rye agendeye ku ijambo noneho iyo aza kuba yarabwiye Zedekiya ati waba uzi icyo umuhanuzi wa bibiliya hano yavuze ku byerekeye uko byari kugendekera uyu muntu ariko ntabwo ari iki gihe kuko uyu mugabo ni umuntu w'icyubahiro arimo kugerageza ibintu bibaceho ari kugerageza gusubiza itorero ibintu byaryo ari kugerageza kurisubiza umutungo waryo ntabwo ari ibintu by'umwuka biramuze bibaye ibyo yari kunyeganyeza ishyanga ryose nk'uko yari yabigenje ariko arimo kugerageza kubaha ibintu bifatika dufite umutungo turi ishyirahamwe rikomeye turi abaryo twese abantu mwese mubwo abaprotestani mwese mukwiye kwifatanya natwe turaza kugeraho mu kanya gato mwese muri bene data n'abashyitsi bacu uko byagenda kose ntabwo ari byo ntibyigeze ndetse n'ibizanigera biba bityo ku itorero nyaryo ry'imana ntibishoboka murebe yabonye iyerekwa nuko yaravuga ati imana yavuganye nanjye noneho mwitegereze umugabo yavugishaga ukuri. Aravuga ati kora kuri aya mahembe. Azamuka ari imbere y'umwami, hanyuma asunikira ahagana iburengerazuba cyangwa se hariho hose ubwo butaka bwari buri. Sunika, kandi ibyo biraba ari uku niko Uwiteka avuze ko agiye gutsinda intsinzi akagaruka, intsinzi y'itorero kujya kubirukana. Ibyo biregeranye rwose, sibyo? Ikibazo cyari ikihe? Hano Mikaya aramanuka baramubwira bati, noneho utanga ubuhanuzi bwawe, jyayo gusanabunya Isirayeli imeze nk'intama zatatanye zidafite umwungeri. Aha, ibinyuranye neza neza. Noneho muri iteraniro, none ninde ufite ukuri? Bombi ni abahanuzi. Uburyo bwonyine wamenyamo itandukaniro ryabo ni ukubigenzura ukoresheje ijambo. Mubwira bati, wabikuye he? Aravuga ati, nabonye Imana yicaye ku ntebe y'ubwami. Ati, nabonye inteko yose iyikikije. Noneho mwibuke, Zedekiya nawe yavuze ko yabonye Imana mu mwuka umwe. Nabonye Imana yambwiye gucura aya mahembe mu cyuma. Sohoka ugende wirukane amahanga hano hantu, kuko aho hantu ari ahacu. Abandi ntibahahereye uburenganzira, bari kubishobora iyo bagumana neza n'Imana. Bari kubigeraho ariko bagiye kure y'Imana. Niko bimeze kimwe neza no kuri iryo shyirahamwe. Iryo torero rifite uburenganzira kuri ibi bintu, ariko ryarashutswe kubera ko ryavuye mu ijambo ry'Imana n'umwuka w'Imana gusigwa kugira ngo ryemeze ijambo ry'igihe. Ntimunanirwe kumva ubu butumwa. Nimurebe ibyabaye noneho. Yaravuze ati, nabonye Imana. Mikaya yarayibonye yicaye ku ntebe y'ubwami mu ijuru. Inteko yayo yari iteraniye iruhande rwayo. Iravuga iti, ninde dushobora gutuma ngo amanuke ajye kuyobya Ahabu kugira ngo amagambo ya Eliya abe impamo? Umuhanuzi wanjye warenganijwe nari naravuze ko azaza, kandi Eliya yari afite ijambo ryanjye, kandi amajuru n'isi bizashira ariko ijambo ryanjye ntirizanishwa. Ntabwo nitaye ku buryo yari abagezweho cyangwa uko babibona cyangwa uko bize cyangwa uko ari abakomeye. Amagambo yanjye ntazigera aneshwa. Umwuka w'ikinyoma uva ikuzimu wikubita hasi uravuga uti, niba wanyemeraga gusa nshobora kubaha gusigwa kwanjye, bigatuma bakora ikimenyetso icyo ari cyo cyose cyangwa igitangaza mu gihe cyose mbakwiye ku ijambo. Ntazamenya ko iryo ari ryo jambo ryawe, azabyirengagiza kugira ngo akundwe. Mwene data, ibihe ntabwo byahindutse. Mwene data nivire, ni ukuri. Mwibuke uko ni ukuri. Nzamusanga mutere gukora ibintu nk'iby'abandi bakora. Nzatuma ahanura maze avuga ikinyoma. Ni gute bishobora kuba ikinyoma? Ni ukubera ko byari binyuranye n'ijambo. Wafata umwe muri ibi mabatizo by'ibinyoma, ibinyoma n'ibindi, sitaye ku buryo byumvikana uko bagerageza kwigana. Ni ibinyoma gusa niba binyuranye n'ijambo ry'Imana ry'iki gihe. Nibyo rwose. Muravuga muti, rero ibyacu noneho twakoze ibi kandi dukora n'ibi kandi itorero ryacu rimeze gushya na kuriya. Sinitaye kucyobera icyo. Niba binyuranye n'ijambo ryanditswe ry'iki gihe n'ikinyoma, Imana ntacyo izakorana nabyo. Naho byaba bivuye ku mutima, uko biri mu bwenge, uko bitunganye, uko byumvikana ko ari ukuri, uko byumvikana ko byatekerejweho, niba binyuranye n'ijambo ry'iki gihe. Turaza kwinjira muri ibyo byimbise gato mu minota mike, igihe nikibitwemerera. Niba tutabikoze nonaha, turaza kubigarukaho muri iri joro. Mwitegereze, yari umuntu utaryarya mwiza nta gushidikanya. Nuko aravuga ngo, noneho bitabaye ibyo, Mikaya yaramubwiye atari kumureba mu maso, ahubwo mu yandi magambo ati, wasizwe n'umwuka w'ikinyoma. Icyo si ikintu gikwiye kuba cyabwirwa musenyeri? Ariko yarabikoze. Maze umwepiskopi mukuru aragenda, maze aravuga ati, ntuzongera guterana ukundi. Amukubita urushyi mu maso ati, urabizi ko ndi umuntu uhamirijwe. Itorero ryanjye ryagize umuyobozi waryo. Iki kintu, amajwi menshi y'amatora y'ubwoko bw'Imana niyo yangize uwo ndiwe. Ishyirahamwe ryanjye ryarantumye, kandi Imana yaduhaye iki gihugu, kandi ishaka ko kiba icyacu, kandi mfite uku ni ko Uwiteka avuze. Amukubita avuga ati, ni gute umwuka w'Imana wagiye igihe yamvagaho? Mikaya ati, uzabimenya mu minsi ya vuba. Igihe California izaba iri munsi y'inyanja hanze aho, kandi cyangwa Los Angeles, uzabona uburyo uwo mwuka wagiye mu gihe uzaba wicaye muri gereza y'imbere. Noneho Ahabu, ugiye kuvuga iki? Nizere umuhanuzi wanjye, niko yavuze. Byari kugenda bite iyo aramuka ashakishije ijambo? Murareba, ntiyashakaga kubona ubwe avumwa. Munyumve, ntiyashakaga kwibona avumwa. Nta muntu ukeneye kwibona vumwa kandi mwe data wanjye wo mu idini icyo ni cyo kibazo cyawe ushaka kwibwira kuri mukuri mu gihe uzi mu mutima wawe iyo mubatiza mukoresheje izina rya data n'umwana n'umwuka wera muba mubeshya muzi ko iyo muvuze ibyo bintu mukora kandi mugafata ibimenyetso by'ibanze ni ibintu byose nk'ibyo muri mu makosa ni gute ibimenyetso bya mbere byaba kuvuga mu ndimi hanyuma bikavuga ibinyuranye n'isezerano ry'imana muri iki gihe bishoboka bite ntabwo mushaka umuvumo sibyo ariko hano biranditswe ubwo rero niko bizagenda icyo kimenyetso cy'inyamaswa birasa cyane rero ngo byashuka n'intore niba bishoboka ikimenyetso cyose igitangaza cyose umuntu wasizwe ubuhanuzi ibintu by'ubwoko byose bigenda imbere ubwoko bwose bw'ibimenyetso ubwoko bwose bw'ibitangaza ni gute muzavuga ko hari itandukaniro nimwitegereze ijambo muri iki gihe n'uburyo mufata nimwitegereze Mose uko yashoboraga kubwira Balamu nimwitegereze Mikaya hano twabwirwa n'iki ko yari afite ukuri ijambo ryaje mbere ye ryahanuye ibyo kuri Yahabu kandi ijambo imbere yacu ryahanuye kuri ayo mashyirahamwe y'uyu munsi n'ukuntu n'umuvumo uri kuri bo kandi ibintu bizabaho n'itorero rye ryarasizwe rwose bizagira ijambo umugeni niho turi ngiri hano uyu munsi nk'uko byari bimeze icyo gihe biriya iravuga iti mu kanwa k'abatangabuhamya babiri cyangwa batatu reka ijambo ryose ribe impamo navuze kuri Balamu na Mose kandi navuze kuri Mikaya na Sedekiya ubu ngiye kuvuga undi umwe gusa hariho magana yabo ariko undi umwe kugira ngo hatangwe ubuhamya butatu mfite umurongo wuzuye ahangaha kuri bo byanditswe ahangaha ariko ni kubwo gucunguza uburyo umwete Yeremiya wari wahamirijwe n'Imana yarirukanywe ariko yari umuhanuzi w'Imana uhamirijwe banze uwo mugabo bamuteye imbuto zaboze n'ibindi byose ariko abashyiraho umuvumo kandi ibyo yakoze abishyiraho ku ruhande rwe n'ibindi kandi atanga ibimenyetso byerekana ko Isirayeli yibeshye umuhanuzi wese umuhanuzi w'ukuri wigeze guhagarara ku isi yavumye ayo mashyirahamwe y'itorero ni gute rishobora guhinduka kubw'imana idahinduka umwuka wera ni umuhanuzi w'iki gihe yemeza ijambo rye arabigaragaza umwuka wera yari umuhanuzi w'igihe cya Mose umwuka wera yari umuhanuzi w'igihe cya Mikaya umwuka wera wanditse ijambo uraza kandi ukarihamiriza noneho byagenze bite mu gihe cya Mikaya Ahabu yarishwe imbwa zirigata amaraso ye kuko ijambo ry'Imana ryabivuze mwabigisha mwese mwibi binyoma niko Imana ivuga umunsi umwe muzasarura ibyo mubiba mwa bayobozi b'impumyi mwe muyoboye impumyi ntabwo ndakaye ndababwiza ukuri gusa kandi ntabwo nigeze mvuga ibi niba hejuru hano muri iki cyumba ni umwuka wera atavuze ati vuga muri ubu buryo hari na rimwe nari nababwira ikintu cy'ikinyoma uretse ko Imana ahubwo ihamiriza ko byose ari ukuri mukanguke bakundwa igihe kiragiye ariko reka mvuga ibi ni gute amahwa yahinduka ibitovu mu gihe ariko yateganyijwe kuba mbere ni gute intore zashobora kwibuza kubibona kubera ko mwatorewe kubibona abo data yampaye bose bazaza Yesu niko yavuze ariko nta n'umwe muri bo ushobora kuza keretse niba yarampawe mbere y'uko isi ishyirwaho urufatiro igihe amazina yabo ashyizwe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama ntabwo ari umuyobozi w'itorero ahubwo ni igitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama murareba Yeremiya yarahagurutse ahamirizwa imbere y'abantu ariko baramwangaga nuko barasohoka maze bakora umutwaro yarabikoze awushyira ku ijosi maze ajya imbere y'abantu baravuga bati turi ubwoko bukomeye bw'imana kubera iki turi Isirayeli turi inyangamugayo mu isinagogi yacu twitabira buri cyumweru twe dutanga ibitambo kandi twishyura amafaranga ni gute Nebukadinezari ashobora gufata ibintu byera by'imana ibyaha byanyu nibyo byabikoze imana yaravuze iti nimukurikiza amategeko yanjye ntabyo nzakora ariko nimutayakurikiza bizabazaho nibyo rwose biracyari bimwe mukomeze amategeko yayo ijambo ryayo ry'igihe ibyo yasezeranije none wo mwitegereze none wo Yeremiya ku bushake bw'Imana yamijwe nk'umuhanuzi nubwo yanzwe buri wese muri bo yaranzwe mu gihe cye bakoze ibintu bidasanzwe binyuranye n'itorero ry'icyo gihe umuntu wese yaramwangaga ndetse n'abami n'ibindi byose yashyizeho rero ingiga y'igiti ku ijosi ati uku ni ko Uwiteka avuze bagiye kuba hariya bahamara imyaka 70 kubera ko yari afite ijambo ry'Imana imyaka 70 noneho Hananiya ndakeka ko ariko bivugwa Hananiya Hananiya umuhanuzi uri hagati mu bwoko araza akura yangega y'igiti ku ijosi rya Yeremiya arayisatura maze aravuga abantu bose baramwumirirwa murareba igihe yavugaga ibinyuranye n'ijambo ry'Imana maze aravuga ati imyaka 2 bazagaruka uko ni ko Uwiteka avuze abahanuzi babiri basizwe nihe bari batandukanye umwe yari afite kuvuga ijambo undi we ntabyo yari afite Yeremiya yaravuze ati amina imbere y'abakuru bose n'itorero Isirayeli yose murareba yashakaga kwerekana ko ashobora kuba mukuru nka Yeremiya uzi ko batagukunda uko byagenda kose ndi umuhanuzi rero kandi ndi umuhanuzi kukurusha kuko uhanura ibinyoma wambwira gute ko ubwoko bw'Imana ukwiye kujya mu bintu bimeze nka kuriya nibyo bavugana uyu munsi ariko n'ubundi muzahaba nk'uko n'abandi byagenze nk'itorero uhamwe n'umuvumo nk'amatorero yose mwe amadini akurikiza imigenzo yabo ya kimuntu aho kuba ijambo ry'Imana muvumwe n'Imana noneho murebe hano yaraje Hananiya yamukuyeho uyu mugogo w'igiti mu ijosi ikimenyetso cy'Imana aragisatura maze aravuga ati uko ni ko Uwiteka avuze imyaka 2 gusa ashaka gusa kwiyerekana njyewe ndi runaka kubera ko yarahagaze yari umuhanuzi w'ishyirahamwe Yeremiya yari umuntu wo mu butayu wabayeho wenyine yabahanuraga ibibi buri gihe kuko bari babi uyu mugabo arababwira ati oh nta kibazo mufite w'igihe cyose muri Isirayeli ibyo byose birakenewe murareba mwe twe Imana ntabwo izabikora gutyo nzi ko hano hari akantu gato kabaye ariko ntimuhangayike ntimutinye oh mwene data baracyariho n'uyu munsi ntimugire ikibazo byose ni byiza twabonye ibintu byose turi itorero ntimubitekerezeho yego nuko aravuga ati byose ni byiza bazagaruka mu myaka 2 icyo kintu gito cyabaye nta kintu kidasanzwe ibyo turabifite gusa wowe Nebukadinezaru uze hano ariko Imana yacu izita kuri ibyo byose ariko ijambo ryari yaravuze ko bazabaho imyaka 70 kugeza ubu igisekuru cyari gushira hakaza ikindi gisekuru imyaka 40 ni igisekuru ni ibisekuru hafi 2 ugiye umanuka nk'uko kandi Yeremiya yabivuze akurikije ijambo ry'Imana Hananiya yarabisenye Yeremiya aravuga ati nibyo amina ariko Hananiya reka twibuke ibi twembi turi abahanuzi turi abakozi b'Imana reka nkubwire ibi ngibi mwene data twibuke ko hariho abahanuzi imbere yacu kandi ko bagiye bahanura bacyaha ubwami kandi bagahanura ibintu bimwe na bimwe ariko wibuke igihanuzi yagize icyo avuga agomba guhanura akurikije ijambo kimwe na Mikaya na Mose n'abandi bose bigomba kuba bikurikije ijambo niba atari byo noneho wibuke uko byagenze hanyuma Hananiya n'uburakari bwe bwera burahaguruka ndi Hananiya nta gushidikanya umuhanuzi w'Uwiteka ndavuze ngo imyaka 2 n'andi magambo sinzaye kuki ijambo rivuga ni ugusigwa kwe ndavuze ngo mu myaka 2 bazagaruka Yeremiya imbere ye aragenda aravuga ati mwami sinzaye kubyo yavuze ndakizera kandi nzi ko iryo jambo ari ryo ribivuga nzakomeza kuba inyangamugayo ntabwo nzashukwa nawe Imana iravuga iti genda ubwirana n'uti umutwaro ukurikira nzawucura mu cyuma kubera ko yabikoze yakuwe ku isi Hananiya muri uwo mwaka izo ni ingero zacu bombi ni abahanuzi hariho n'abandi benshi bashobora kuvugwa no kuvugwaho muri iki gihe ariko murebe Yesu yavuze ko muri iki gihe cya nyuma nanone imyuka yombi izaba yongeye kwenda gusa nibyo bizaba byenda gusa kuruta uko byari bimeze iki ni igihe cya nyuma oh bana Imana itugirire ubuntu kugeza igihe ndetse byaba ari ukuri kugeza igihe byayo byari intore cyane niba bishoboka noneho ni gute mugenda ibyo mu gihe cyakera twabimenye gute ni gute muzavuga iby'uyu munsi inzira imwe yonyine nuko kugumana n'ijambo Yesu Kristo ko yaraje uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose noneho mwitondere ubutumwa kandi igihe mwumvise iyi kaseti nubwo wenda nzagenda umunsi umwe ubwo umwami azaba arangizaje nanjye hano ku isi muzayifashisha mwumve ijwi ryanjye ibyo mabwira naba njyanye mbere yo kuza kwe muzibuke gusa ko naganiriye namwe mu izina ry'umwami ku bw'ijambo ry'umwami yego murebe bizaba byenda gusa ku buryo byayo byane ntore niba bishoboka bakora ibimenyetso bimwe ibitangazo bimwe ku bw'umwuka umwe nibyo nk'uko abahanuzi bari bameze abo tumaze kuvugaho abahanuzi noneho ndetse haranditswe ngo reka tubirambure kuri ibi niba mubishaka Timoteyo 2:3 reka ntitubitambukeho kandi sinshaka ndebye kuri iyo saha hejuru none ndashaka gusimbuka byinshi sinkeka ko tugomba kubirebaho nonaha murareba icyitonderwa gusa niba mpagaze hano nabize ibyuya nk'uko umeze murebe ariko ndishimye kandi nzi ko ibyo ari ukuri Timoteyo 2:8 Pawulo wa muntu wavuze ati nubwo yaba ari marayika uvuye mu ijuru akababwira irindi jambo rirenze iryo nababwiye navumwe none marayika aramanutse ibyo biri mu Tesalonike 2 oh mumbabarire murebe muri Timoteyo 2:8 mwitegereze ibyo Pawulo ari kuvuga noneho reka duhere ku murongo wa mbere hanyuma dutege amatwi neza mwimufite bibiliya zanyu musome hamwe nanjye mwimudafite bibiliya zanyu mutege amatwi neza mumenye yuko mu minsi y'imperuka ibi mubiceho umurongo iminsi y'imperuka nibwo bigiye kuzaba hazaza ibihe biruhije tubirimo ko abantu bazaba bakunda impiya birarira bibona batukana batumvira ababyeyi babo indashima batarabera murebe kano gatsiko dufite uyu munsi karaboze ndetse no ku mugabo uri ku muhanda abasore banyereza imisatsi igatendera ku mitwe yabo naho ari umuderi w'abagore ubuhenebere abanyesodomu nigeze musoma ikinyamakuru cy'uyu mwaka uku kwezi cyitwa Readers Digest bavuga bati abanyamerika ku myaka iri hagati ntekereza ko byari hagati y'imyaka 20 na 25 baba bamaze kugera mu kigero cyabo cyo hagati bararangiye baraboze siyansi ivuga ko ko umugabo aba ari mu kigero cyo hagati n'umugore iyo bakiri mu kigero cy'imyaka 20 umubiri wabo urabora kandi ugashyirwamo umwanda Amerika mbega uko Imana yaba yarakuzengurutse ariko noneho isaha yawe irageze uyobora isi mu mwanda batukana batumvira ababyeyi babo intashima batarabera badakundana babo nta n'urukundo nyarwo hagati ya bamwe n'abandi umugabo ku mugore umugore ku mugabo nta n'urukundo ruzaba rugihari umwanda mu buryo bw'ubusambanyi batuzura babeshyerana batirinda bagira urugomo badakunda ibyiza mu yandi magambo baravuga bati mwebwe murabera bivuruguka hasi hari uwabajije ejo bundi ku byerekeye kuza hano ku rusengero baramubwira bati ntuzajyeyo bose n'agatsiko kanini k'abanyarusaku bakomeje bayitwara batyo murareba n'abasuzugura ibyo byose bagambana ibyigenge bikakaza bakunda ibibanezeza aho gukunda imana muravuga muti mwene dutabarana n'uko minisitiri niki murongo ukurikiyeho uvuga bafite ishusho yo kwera ariko ngo iki bagahakana imbaraga zako ijambo Yesu Kristo ko yaraje ejo n'uyu munsi niko ari kandi niko azahora iteka ryose ryaragaragajwe isezerano ry'igihe kimwe neza nka Hananiya kimwe neza nka Zedekiya kimwe neza nka Baramu bo hambere abandi bahanuzi b'ibinyoma bafite ishusho yo kwera abasizwe murabona bafite ishusho abasizwe abakozi bemejwe bafite ishusho yo kwera ariko bahakana kuko yari ari ejo n'uyu munsi ariko ari kandi guhakana ijambo rye ni gute bahakanye Yesu muri kiriya gihe ninde bakanye bakanaga Yesu ni ijambo bara abanyamadini bigishije muri Bibiliya yabo ariko bagakana ijambo ry'icyo gihe niki bakora muri iki gihe ikintu kimwe abasizwe babwiriza ubutumwa bwiza bwa Pentekote ariko bagakana amasezerano y'igihe agaragaza ijambo Yesu Kristo yari ejo niko ari uyu munsi kandi niko azahora iteka ryose murabibona uko muri bo harimo abagabo bomboka mu mazu bakanyaga abagore batagira umutima baremerewe n'ibyaha batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi ibirori byacu byo kudodera hamwe n'ibindi n'ibindi umuntu akaza akagerageza gusobanura nabi ijambo akavuga ibi noneho mushiki wanjye ntacyo bitwaye kugira ngo ugire umusatsi mugufi ntukite kuri ibyo bigayitse murareba cyangwa niba ari wowe wambaye ibi ntabwo ari byo nikiva mu mutima w'umuntu kimuhumanya murabyumva kandi murabona ko mwasizwe amavuta n'umwuka mubi w'irari n'umwanda nimwitonde mushobora kuririmba muri korari mufite imisatsi migufi ariko mwarakiriye umwuka mubi ibyo binyuranye n'ijambo nibyo ibyo nibyo biri yivuga kandi uravuga uti noneho namba ariko butura ntabwo inshira urubanza umuntu wese niwe umugore yambaye umwenda nk'uw'umugabo nikizira imbere y'imana imana idahinduka ibyo yarabivuze Oh, ibintu byinshi cyane nibwo twabiyuramo byose igihe cyacu cyaducika ariko muzi bihagije kumenya icyiza ari kibi kandi ni gute nashobora kubareka ngo babikore nabikora nte muravuga muti noneho ibyo urimo kuvuga ndi umuhamya wo kurwanya umunsi umwe ku munsi w'urubanza ntuzagira inguni yo kwinjiramo nigute Mikaya yari guhagarika ibyo nigute Mose ari kuvuga induru akagerageza kubihagarika na Yesu hamwe n'abandi bose biruka mu bantu rero yego kuramo inkota ye akabisha ndetse bikomereje ibyo bakoraga byarahanuwe ko bazabikora kandi bazabikora kuko uko niko Uwiteka avuze bagiye kubikora mutekereza ko amazina yabo y'ibyubahiro azigera asenyuka amadini yabo akagaruka mu ijambo uko niko Uwiteka avuze ntibazabikora bazajya muri Antikristo n'ukuri uko niko Uwiteka avuze bazajyamo none murabivuga wiki ngomba kuba umuhamya kandi namwe abizera mwese murebe abagore batagira umutima baremerewe n'ibyaha noneho abagore bose niko babigenza abahanuzi b'ibinyoma noneho nimwumve abahanuzi b'ibinyoma nibone mo ndavugaho noneho bazakora iki mu minsi y'imperuka bazanyaga abagore batagira umutima baremerewe n'ibyaha noneho nzi abandi bagore bose basigaye nibyo komeza niki navuze mbere y'uko ibintu bikomeye bibera hano muri California mwabantu mwe bahano muri Los Angeles buri gihe ku mwaka iyo ngarutse nsanga ari abagore benshi bafite imisatsi migufi n'abagabo bagore benshi kuruta bari bahari imbere ababwiriza benshi benshi mu madini nta rwitwazo mufite iyo imirimo ikomeye nk'iyo ngiyo yari yakorewe muri Sodoma na Gomora yari kuba yihagaze n'uyu munsi Oh, Capernaum, wowe wiyita izina ry'abamarayika Los Angeles murareba ibihabera izagenda irigita neza kugeza mpaka munsi y'inyanja ryari sinzi igihe bizabera ariko bizaba mwe mukiri bato n'intayibona mu minsi yanjye mwebwe muzabibona yamaze kugenda bahora biga ariko ntabwo wabasha kugira ubwo wamenya ukuri noneho hano biratangaje buri gihe gitangaje mutega amatwi ibi nk'uko yari na yambure barwanije Mose niko nabo bagabo barwanya ukuri abo ni abononeka y'ubwenge badashimwa ku byo kwizera kwatanzwe rimwe na rizima uko biri kose ibyerekeye kwizera kandi azagarura kwizera kwa base cyangwa kwa bana agusubize ku kwa base kwamagana ibyerekeye kwizera aha muzi icyo kwamagana bisobanura niba mwarigeze mubona Bibiliya ya Scofield hariya harimo ha ahagana hariya aravuga ati ni ikizira ikizira nibyo noneho umuntu umwe gusa ndashaka gushaka ikintu hano ndatekereza ko nabyanditse neza ntabwo mbizi neza ariko ndashaka kubivugaho ndimo ndabireba imbere yanjye ndavuze noneho umuntu umwe gusa kwamagana ukuri ku bijyanye no kwizera kwizera hariho kwizera kumwe gusa nibyo kubyerekeye kwizera kwamagana noneho ndashaka gusoma Luka 18 umuntu umwe gusa ntabwo mushobora kubyandika singa bwo kumubisoma abacira umugani wo kubigisha muri iki gihe cya nyuma ko abantu bakwiriye gusenga iteka ntibarambirwe. Arababwira ati, hariho umucamanza mu mudugudu umwe utubaha Imana kandi ntiyite ku bantu. Muri uwo mudugudu hari umupfakazi umwe, aramusanga aramubwira ati, ndengera ku mwanzi wanjye. Nuko amara iminsi atemera, ariko hageze aribwira ati, nubwo ntubaha Imana kandi sinite ku bantu, ariko kuko uyu mupfakazi anduhije, ndamurengera ngo adahora aje iminsi yose akandushya. Nuko Yesu arabaza ati, ntimwumvise ibyo umucamanza ukiranirwa yavuze? Ubwo bimeze bityo se, Imana yo ntizarenganura intore zayo zitagira ku manywa na nijoro? Mbese yazirangarana? Ndababwira yuko izazirengera vuba. Ariko umwana w'umuntu naza, mbese azasanga kwizera kukiri mu isi? Noneho icyo ni ikibazo dore aho nashakaga kugera. Mu byahishuwe 10 turaza kubigeraho mu minota mike ku kindi cyanditswe murareba. Yaravuze ati, mu minsi y'ubutumwa bwa marayika wa karindwi ubwiru bw'Imana bugomba gusohora. Dore ikibazo ni, niba uri muri uwo murongo muri iki gihe, mbese buzasohora? Nzasanga kwizera kukiriho? Ese Malaki 4 izasohora muri iki gihe? Kugarura kwizera kw'abana akagusubiza ku kwizera kwa base? Umwimerere ijambo murareba, abanga yane na yambuye nk'uko babyanze. Noneho nimwumve Timoteyo 2:3-8, nk'uko yane yivumbuye kuri Mose no mu bihe bya nyuma niko abo bazabyamagana bazaza. Noneho mureba wivuga hano ngo kugira uburyo bwo kubaha Imana abasizwe. Reka noneho musubire inyuma kandi hanyuma muhasome mugeze mu rugo kugira ngo mushobore kubirangiza muri iki gitondo niba mbishoboye. Amagambo yerekeye ntabwo ari ukwamagana mu mibereho n'abantu beza bafite imico. Noneho igihe Mose yamanukaga muri Egiputa afite ubutumwa bwa uku niko Uwiteka avuze, yari yarahamirijwe, yahamagaye Isirayeli, yari ubwoko, ntabwo bari itorero. Isirayeli bari ubwoko, ntibigeze baba itorero kubera ko ijambo itorero risobanura abahamagariwe gusohoka. Bari ubwoko bw'Imana. Noneho igihe basizwe munsi y'ijambo barahamagawe bahinduka itorero ry'Imana, hanyuma basubira inyuma kuko batizeraga ijambo ry'Imana, bumvise umuhanuzi w'ibinyoma. Ndizera ko ibyo byinjiye neza. Isirayeli yari ubwoko bw'Imana, isohoka munsi y'ukuboko kw'Imana, yasizwe n'ijambo n'imbaraga z'Imana, yabonye ibimenyetso n'ibitangaza by'Imana. Noneho igihe Imana yagendanaga nabo haza umuhanuzi w'ibinyoma uwasizwe, maze yigisha ikintu kinyuranye n'ijambo ry'umwimerere ry'Imana bumvise, kandi buri wese muri bo yapfiriye mu butayu usibye abantu batatu. Noneho mubikomeze nk'uko byari bimeze mu gihe cya Nowa, aho abantu 8 barokotse umwuzure, niko bizagenda no mu gihe cyo kuza k'umwana w'umuntu. Nk'uko byari bimeze mu gihe cya Loti, aho batatu basohotse Sodomu, niko bizagenda mu gihe umwana w'umuntu azahishurwa. Ndi kuvuga gusa ibyanditswe, ijambo ry'Uwiteka, kuko ijuru n'isi bizashira, bazaba ari bake. Mwitegereze hano, Mose yaramanutse asanga Aroni. Mose yagombaga kuba Imana. Imana yamubwiye kuba Imana, ati, Bimana, ureke Aroni umuvandimwe wawe kubera umuhanuzi, ushyire amagambo mu kanwa ke niba udashobora kuvuga. Ati, ariko ninde watumye umuntu avuga? Ninde watumye umuntu atavuga? Uwiteka yarabikoze. Hanyuma aramanuka, yakoze iki? Yakoze igitangaza cy'ukuri kandi gikwiye Imana yamubwiye gukora. Imana yamubwiye ngo, genda uterere inkoni yawe hasi. Arayitereye nuko ihinduka inzoka, arayitora isubira kuba inkoni. Iramubwira iti, genda ubikore imbere ya Farawo, uvuge uti, uku niko Uwiteka avuze. Farawo abibonye aravuga ati, ngo dore amayeri y'ubukoni kora aciriritse. Ati, nta kintu na kimwe kirimo, n'ibihimbano byo mu mutwe cyangwa ikindi kintu. Murabizi dufite abasore mu muryango wacu bashobora gukora ikintu nk'icyo. Ngwino hano musenyeri kanaka, kandi nawe ngwino hano. Dufite abandi bashobora kubyigana. Nibwo Satani yavuganaga na Farawo, ibi ari Imana yavugiraga muri Mose. Ariko nimurebe uyu musore wasohotse, yane na yambure basohotse imbere ya Mose kandi imbere y'abantu, ndetse bakora ibitangaza byose Mose yashoboraga gukora. bazayobya n'intore niba bishoboka. Ni ukuri bakoze ikintu kimwe nk'icyo Mose yakoze. Murareba, noneho mwibuke uku ni ko ibyanditswe bivuga ko bizongera kubaho mu minsi ya nyuma. Biriho itandukaniro ryari hagati ya Mose na Yambure. Mose yaravuze ati, reka amaraso aze mu mazi. Abo bahanuzi b'ibinyoma baravuga bati, nibyo, natwe dushyira amaraso mu mazi. Kandi byarabaye. Mose yaravuga ati, reka haze imbaraga sa. Yabikuraga he? Imbaraga ziturutse ku Mana. Murareba, none se yakoze iki? Yaravuze ati, noneho byanze bikunze natwe dushobora kuzana izo mbaraga sa. Kandi barabikoze. Igitangaza icyo ari cyo cyose Mose yashoboraga gukora, nabo bashoboraga kugikora. Mwibuke, muzirikane ibyo, turaza kubigeraho nyuma y'igihe gito. Bashobora gukora ikintu cyose abasigaye muri bo bashobora gukora, ariko ntibashobora kugumana n'ijambo. Ntibashobora kugumana n'ijambo. Noneho gitonderwa, barabikoze. Ariko Mose umuhanuzi w'ukuri woherejwe n'Imana, washyizweho n'Imana, ntabwo yigeze atongana nabo. Ntabwo yavuze ati, hano ntimushobora gukora ibyo, ntimushobora. Yarabaretse gusa, arabareka barakomeza. Ni abahanuzi b'idini, ariko nibakomeze. Mose yarakomeje gusa yumvira Imana. Ibyo Imana yavuze byose iti, noneho urakora. Mose akagenda maze akabikora. Yakoze ikintu gishya. Ubwo babikoraga, buri wese muri bo yagize ibyiyumvo cyangwa ikindi kintu, nuko baraza. Barabikoze nk'uko Mose yabigenje. Noneho mwitegereze, aba bantu baziye. Oh, mwa bantu mwe, ibintu bibaceho. Aba bariganya, abigana, bazaga nyuma y'uko ukuri yabanje. Murareba, baza kwigana. Murareba, nicyo bari gukora. Satani ntashobora kurema ikintu na kimwe keretse gusa kugoreka umwimerere. Kandi icyaha ni iki? Ni ugukiranuka kugoretse. Ubusambanyi ni iki? Ni igikorwa cyiza cyagoretswe. Ikinyoma ni iki? Ni ukuri guhindurijwe, gucuritse. Murebe kuri Hananiya, ukugoreka kw'ijambo ryaje mbere. Murebe Balamu, ukugoreka kw'ijambo ry'umwimerere. Murebe Zedekiya, ukugoreka kw'ijambo ry'umwimerere. Kandi Bibiliya yavuze ko aba bantu bazaza nyuma yo kugore cyangwa kugira ngo bagoreke ijambo ry'umwimerere yemejwe kandi ryerekanwe ko ari ukuri. Kora umurimo w'umuvugabutumwa hariya muri iriya nguni. Kora ibimenyetso byuzuye by'umurimo wawe, kubera ko igihe kizagera ubwo batazihanganira inyigisho nzima. Ariko kubwira ari ryabo bazishakira ubwabo abigisha bafite amatwi atumva. Noneho bazakomeza bakora icyo bashaka cyose, kandi byose ni byiza. Dufite ibimenyetso bimwe n'ibitangaza, kandi bazareka ukuri bajyanwe mu guca imigani no mu migenzo. Oh, ukumenya k'Umwuka Wera! Ubwoba butera ubugingo bw'umuntu iyo ahagaritse gutekereza uburyo nyabwo kandi busobanutse neza buri kugaragara imbere yacu. Mucukure rero ibuye ryo mu nguni hanze hano, maze musome urupapuro rwashyizwemo mu myaka 33 ishize. Murareba ibyo yavuze hejuru hariya ku muhanda wa 7 muri cya gitondo, ubwo ibuye ry'imfuruka twarishyiragaho. Noneho murebe, reba hano ku ruzi, igihe marayika w'Uwiteka yamanukaga mu buryo bw'inkingi y'umuriro, amagana y'amatorero cyangwa abantu b'iryo torero bahagaze ku nkombe. Ibyo yavuze murebe niba byarasohoye. Murebe uko byagenze. Biragoye cyane, nzi ko bisa nk'ibikomeye bene data muri aho ngaho hanze, ariko ni Bibiliya yarabivuze. Yesu yaravuze ati, byayobya n'intore niba bishoboka. Nta kuntu byagenda, ntibazigera babasha kubibona. Niba byashobokaga, intore ubwazo nazo zari gushukwa. Mwitegereze, abo bantu baje nyuma yo gusigwa k'ukuri kw'Imana n'umuhanuzi wayo w'ukuri Mose. Kandi igihe Mose yakoraga ikintu icyo ari cyo cyose, bagombaga kukigana. Noneho mwene data mushiki wanjye, nge iri ni ryo torero ryanjye bwite. Mfite uburenganzira bwo kubwiriza ibyo nshaka igihe cyose bivuye mu ijambo ry'Imana, kandi ntabwo mbacishijeho iteka. Ariko reka ibyo tubishakishirize gusa mu isaha n'igihe turimo. Ndabaramukije mwene data Rudel na Junior Jackson, hamwe n'abari hanze y'ahangaha, amatorero y'abavandimwe bacu. Nabibagiwe mu kanya kashize, bibwira ko nabo badukurikiye muri iki gitondo, kubera ko nta mwanya uhari mu rusengero. Ubitekerezeho nonaha, umunota umwe gusa bakoze ibitangaza nk'ibyo Mose yakoze. Mose yazanye imbaraga sa, barabyigana, nuko nabo bazana izindi. Murareba, Imana yaravuze iti, umunsi muzaryaho uwo munsi muzapfa. Satani arazenguruka ati, nukuri ntimuzapfa, muzaba abanyabwenge gusa, muzagira idini ryiza, ryiza, murabizi, murabizi, ibintu byose bizababera byiza, muzagira umucyo mwinshi, murebe, kugoreka gusa, birakwiye. Kandi mwibuke, uko ni ko Uwiteka avuze, ukurikije Timoteyo 2:13, ko mu minsi ya nyuma, kuyu yane na yambure, bazaba ku isi. None ndashaka ko mubona ko hari babiri muri bo, murebe, abigana. None tugiye gusubira muri Sodomu nyuma y'igihe gito, uko ari batatu, tubashakira abamarayika batatu bamanuke, hanyuma murebe kwigana n'ibindi n'ibindi. Murebe, murebe icyiza n'ikibi, murareba, murareba. Mwitegereze ko bakoze ibitangaza bimwe, ariko icyitonderwa, biyitiriye ijambo ry'ukuri ryasizwe n'ukuri Imana yohereje. Igikurikira, icya kabiri, ndibaza niba dushobora gutekerezaho umuntu umwe ukuntu nafataga abantu mu kiganza. Ntabwo ari kera, hashize imyaka 20, kandi ikimenyetso cyarerekanwe. Basore, hari ibimenyetso byinshi mu bintu byose n'abantu bose. Umwe yabigize mu kiganza cye cy'iburyo, undi muntu abigira mu kiganza cye cy'ibumoso, undi arabyihumuriza. Murebe ubwoko bwose, kandi ndibaza, Imana ntizemera ko mbabwira muri iki gihe ukuri kwa nyako, ariko umunsi umwe muzabimenya. Ibyo byari ukugira ngo gusa ubufasha bwabo bugaragare. Ntabwo byari byiza mu ntangiriro. Nzababwira umunsi umwe niba Uwiteka abyemeye. Murebe, bakoze ibitangaza bimwe, ariko ntiba mwitegereze, ntibabikoze kugeza ijambo ry'umwimerere ribanje kuza bwa mbere. Nuko Satani yabigenje mu busitani bwa Edeni, uko niko yakoraga igihe cyose. Ninde wahanuye mbere? Mose. Ninde uza kwigaragaza bwa mbere? Mose cyangwa Balamu? Mose. Ninde waje bwa mbere? Yeremiya cyangwa Hananiya? Urabona icyo ushaka kuvuga? Nimwitegereze, barabyiganye. Abigana iby'umubiri, abanyakuri bibwira ko bari gukorera Uwiteka umurimo, kuko Dawidi yabikoze icyumweru cyashize, ariko yigana iby'umubiri. Ntegereje umunota umwe, ndashaka ko mutekereza hagati y'iyi myanya. Niba ntabivuze rwose, Umwuka Wera azabibahishurira, cyane cyane intore. Murareba, itorero rya Farawo riravuga riti, dufite umuntu ushobora kubyigana. Nuko barabikora. Murareba, kuki Farawo yabikoze? Kuki Imana yabimwemereye? Ni kuki Imana yakohereza umuhanuzi w'ukuri wasizwe aho ngaho kugira ngo akore ibimenyetso imbere ya Farawo, hanyuma ikareka amadini akabyigana, maze agakora nka bya bindi imbere ya rubanda? Ni ukubera iki yareka umuntu wigana agahuruka ngo abikore, kandi agakora ikintu kimwe rwose umwuka w'ukuri w'Imana yakoze? Murebe, ibyanditswe bigomba gusohora. Mwitegereze, yabikoze kugira ngo inangire umutima wa Farawo n'Abanyamisiri, no kwerekana ko Mose atari we wenyine wari ufite ijambo. Bashoboraga gukora byose nk'uko Mose yashoboraga kubikora. Kandi ni ukubera iki Imana yareka ikintu nk'icyo kikaba mu minsi y'imperuka? Rero ni kimwe n'umwuka w'ibinyoma wabwiye Zedekiya uti, ni gute twavana ahabu hariya kugira ngo ibyo ntibishoboke? Ni gute yatuma abo bantu bizeye amatorero yabo basohoka hano kugira ngo bareke icyo kintu kibeho icyo Imana yahanuye abo muri iki gisekuru cy'itorero rya Laodikiya? Kubera kuvuga uti, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkeneye, mbayeho nk'umwamikazi, ntacyo ufite, ntuzi ko uri umukene, umutindi wo kubabarirwa, impumyi, kandi ndakugira inama yo kuza aho ndi ngungureho. Yaravuze ati, amavuta na zahabu. Kuki yabikoze? Kuki yaretse kukwigana kukazamuka muri iyi minsi ya nyuma, mu gihe ibyo bintu bigiye gusohora mu ijambo ry'ukuri ry'Imana, ikareka bigana bakazamuka bagakora ikintu kimwe, maze bagahakana ijambo ry'ukuri ry'Imana? Yabikoreye Mose, Farawo nawe yabikoreye Mose, kandi nabo yari nayambure babikoreye Mose, kandi Bibiliya yavuze ko bizongera bikaba mu minsi ya nyuma. Ni hano turi noneho. Nibyo atari byanditswe byasohoye, ni hehe biri? Ese Mose yaba yarabasuzuguye akababwira ati, hano hano ntimushobora kubikora, ni njye njyenyine washyiriweho kubikora, hano muhagarike ibyo nonaha? Yarabaretse baragenda. Reka bakomeze, nimwibuke, Bibiliya iravuga ngo nk'ubwo ubupfu bwabo bwagaragaye niko rero ibi bizagaragara mu minsi ya nyuma ubwo umugera azaba azamuwe akajyanwa mu bicu mubimenye Mose ijambo ry'ukuri ryagaragajwe ntabwo yigeze avuga ikintu na kimwe gusa yarabyihoreye ariko yabikoze kugira ngo ishobore kunangira umutima wa Farawo ishuka Farawo yakoze ikintu kimwe neza kugira ngo ishobore kubeshya Ahabu kandi uriya musore umwe muto uhagaze wenyine Mikaya arababwira ati uku ni ku Uwiteka avuze hano hari hagaze undi wasizwe nawe avuga ati uku ni ku Uwiteka avuze kandi bombi banyuranye turahagarara uyu munsi dufite uku ni ku Uwiteka avuze kumubatizo w'amazi mu minsi ya nyuma ugomba kuba mu izina rya Yesu Kristo undi muntu agaragara agakora ibitangaza hamwe n'ubutatu nyereka ijambo ubutatu muri Bibiliya nyereka ahantu hari Imana eshatu nyereka aho ibintu nk'ibyo biri ntabwo ari mu ijambo ry'Imana nta kintu kimwe gihari kigaragaza ko hari umuntu umwe watejwe mu izina rya Data umwana n'umwuka wera akoresheje ayo mazina ibyo bintu byose oh ni byiza abashyitsi bacu ni byiza gusa mugire umusatsi muremure umusatsi wanyu ni mugufi ni byiza ntimugomba gukora ibi ibyo cyangwa ibindi oh ibyo ni ubuswa bimwe bitakigezweho ariko Bibiliya yaravuze kandi yasezeranyije ko mu minsi y'imperuka yagombaga kohereza umwuka wa Eliya kandi yagombaga guhamagara abantu abana b'Imana bakagaruka ku kwizera kwa mbere nk'uko byari bimeze mu ntangiriro y'ijambo iryo jambo ryarahamirijwe umwana w'umuntu mu minsi ya nyuma nk'uko byari bimeze kuri Sodomu ejo n'uyu munsi n'iteka ryose yasezeranyije kubikora ni amasezerano y'Imana uku ni ku Uwiteka avuze nimurebe bakoze ikintu kimwe nk'uko Mose yabigenje kugeza igihe Imana biyirambiye noneho mwibuke nuku ni ku Uwiteka avuze niko bizagenda muri iyi minsi noneho mushakishe ku isi mufate buri muyoboke mufate buri miryango yose mufate buri muntu mufate buri torero ndabohereje mu izina rya Yesu Kristo gukora ibi mwabwiriza ubutumwa mwe ndabasaba gusoma ibinyamakuru cyangwa kuzirikana ahantu hose mushaka kujya hanyuma murebe niba bitari ku isi kuri ubu murareba noneho Matayo 24:24 nibyo ibinyoma abasizwe bazavuka mu minsi y'imperuka kandi bazaba ari abahanuzi b'ibinyoma kandi bazayobya benshi murebe muri ubu buryo nk'uko bimeze ubu murareba bazayobya benshi abahanuzi mu bwinshi ba Kristo abasizwe mu bwinshi benshi batandukanye abo metodiste murabizi n'abatista n'abapantekote n'abandi n'abandi murareba ariko hariho umwuka umwe wa Kristo w'ukuri kandi iyo ni ijambo ryagezwe umubiri kuko yabisezeranije kubikora noneho turaza gukomeza imbere gato ku bindi byanditswe byera kugeza igihe Imana ibirambiriwe noneho byararangiye ubusazi bwabo bwaragaragaye nimwitegereze mwibuke igishishwa cy'ingano kijya gusa n'impeke murareba noneho ntimushobora kongera kuvuga ngo mu gihe cy'abaruteriyani uruti rwari ingano nyamara rwari rufite ubuzima muri rwo ruti ntacyo rutwaye ubuzima mu ruti bwari bwiza ariko nimwibuke ubuzima bwateye imbere kuva kuri Elisa kugeza kuri Eliya ubuzima bukomeza gutera imbere ariko nimwibuke ni mu bindi byiciro nibwagoma kuri iyo ntambwe ntidushobora kurya ibyaboze by'indi myaka ntidushobora kurya ibyaboze bya Pentecote metodiste cyangwa batista murareba byahindutse ibyataye igihe dufite ibyo kurya bishya ijambo ry'iki gihe n'ibindi mwibuke igishishwa ntabwo gisa neza nk'impeke z'ingano ntimushobora ntabwo gisa n'ikibabi ntabwo gisa n'uruyange ariko byanze bikunze bigomba gusa n'igishishwa ntabwo bisa nk'aho muri Yesu Kristo ko yari ejo muri Luteri ntabwo ariko yasaga na Wesley ariko muri Pentecote ho rwose birasa byayobya n'intore niba bishoboka murareba icyo ni cyo gisekuru cyane ariko mwibuke iryo torero rya Pentecote mu minsi ya nyuma ryari Laodikiya na Kristo yarirukanywe intete ingano ubwayo igihe yageragezaga mwibuke igihe yageragezaga kwigaragaza mu itorero yarirukanywe byari bikiri itorero bivugwa ko byasizwe ariko hano hari ijambo Kristo w'ubwe iryo ni ijambo ryasizwe rizaza ku bw'abasigaye b'umubiri we umugeni abasizwe mu mazi amwe yuhira ingano nk'uko twabivuze ni nayo yuhiraga ibiti abasizwe intore zonyine cyangwa abatoranyijwe ubwabo nibo bazabasha kumenya itandukaniro riri hagati yabo noneho Abefeso 5:1 harayibabwira n'uburyo byari bimeze n'abasinzwe abantu bose baravuga bati imana ihabwe icyubahiro dufite umudendezo hano haleluya twe oh haleluya tuvuga mu ndimi tugasimbuka dufite umudendezo w'abagore n'abantu mugerageza kubishyira munsi y'ubwoko bwose bw'ibintu murareba mukomeze nta kintu na kimwe mushobora gukora muravuga muti nibyo tuvuga mu ndimi turasakuza turagira mu mwuka twamamaza ijambo rwose ntabwo ari ikintu cyo kubirwanya niko n'abangaba bahangaha muri bibiliya bari bameze yesu yaravuze ati bayobye n'intore niba bishoboka intore noneho murebe igishishwa uhereye ku mpeke z'umwimerere ingano zagiye mu butaka ntabwo zari amadini yari impeke imwe muri yo ubwayo ariko ubwo ryazamukaga ntabwo ryari ingano yari ishyirahamwe murareba amababi y'ibigori hanyuma byagiye mu kindi cyiciro byari uruyange ntabwo byari bikimeze nk'uko byari bimeze mu itangiriro byari idini byageze ku gishishwa amababi menshi pantekote neza neza uko imeze ubu murareba ihinduranya imiterere igihe cyose neza neza rikamera kimwe birasa neza n'impeke y'ingano igihe ubonye ako kantu gato aho ngaho ariko amaherezo irigaragaza kandi nta dini nta bindi bitwaye ubwo buzima idini ni ukwita ku bintu gusa nta bindi bitwaye ubwo buzima uruti rugomba gupfa igishishwa kigomba gupfa ibindi byose bigomba gupfa ariko ingano ikomeza kubaho uwo ni wo mubiri w'umuzuko umanuka neza ugahita ubijyana abanyuma bazaba aba mbere naho aba mbere bazaba aba nyuma murebe ubajyana neza mu muzuko murabikurikira ni byiza icyitonderwa impeke ni igishishwa gisa neza n'impeke kandi umuntu uhinga umurima w'ingano cyangwa ikindi kintu yareba akavuga ati imana ishimwe nabonye umusaruro w'ingano mu gihe adafite agace kamwe k'ingano irasa neza n'ingano nyamara ni igishishwa noneho nshuti reka dusubire inyuma ububyutse bwa mbere buturuka he nyuma ya iminsi y'imbuto z'ingano zagombaga kugwa mu butaka umubiri umugeni wa kirisito kirisito yashyize hamwe itorero rye nibyo itorero rye ntiyigeze arigishyira hamwe gusa ashyizeho intumwa n'abahanuzi n'ibindi mu itorero kugira ngo ritunganywe ariko inike y'i roma nyuma y'imyaka 336 barihinduyemo idini mbese ibyo nuko rirapfa ibintu byose bitemeranye n'iryo torero byarishwe kandi riracyasinziriye mu myaka 100 mu mwanda ariko nyuma y'igihe gito hejuru ryaje muri ruteri utubuto duto twa mbere tw'ibigori turaza iya kabiri yaturutseho barakomeje haza zwingiri n'abandi n'andi mashyirahamwe n'ibindi noneho nyuma y'igihe gito haza angirikani birakomeza noneho byageze bite hano haje wesley hamwe n'ububyutse bushya uruyange rusa neza neza ndetse cyane gato nk'ingano noneho byagenze bite rwarateguwe ruruma hanyuma rurapfa ubuzima bwagiye mu gishishwa maze igishishwa kiza gisa neza nk'ingano ariko amaherezo ubupfu bwacyo bwaragaragaye mu myaka 8 cyangwa 10 ishize cyane cyane imyaka 3 ishize ubu gikora iki cyasohotse mu ngano none se ni ukubera iki hatabayeho idini ryatangiye muri iyi myaka 20 ishize y'ububyutse bukomeye n'abahanuzi basizwe abigisha basizwe n'ibindi ariko kuki budahari nta kintu kirimo kirenze impeke murareba yagarutse ahatari idini oh mbega n'impumyi yashobora kubibona ubu ngubu ntiyabasha kongera guhurizwa hamwe irwanya ibyo ni impeke y'ingano ubwayo umwana w'umuntu azagaragazwa impeke y'ingano izongera igarukeho ubwayo umwana w'umuntu mu minsi y'imperuka kandi hazaza ibinyoma byinshi byo kuyigana mu minsi ya nyuma ibyo byari biba ari intore niba bishoboka mwitegereze uburyo icyo gishishwa cy'idini kirimo kiriyomora icyo kiri gukora gusa ni ukureka ingano ikamenyekana ku ntore abo bagize umugabane wayo mwitegereze uburyo ibi byazanywe hano ubu ngubu ni byiza intore mwitegereze abasizwe bashobora intore nyazo zatoranyijwe mbere abefeso 5:1 cyangwa 1:5 ahubwo bazashyirwaho batoranywe nibo bonyine batazabeshywa mwitegereze abahanuzi basizwe bazaba b'ibinyoma kandi muri bo hazaba abasizwe b'ukuri ni gute mwabitandukanya kubw'ijambo kuko tubifite ku gishushanyo murabibona muvuge muti amina murareba nimwitegereze abasizwe ijambo ryonyine niryo rizabatandukanya ntabwo ari ibimenyetso oya bazakora ibimenyetso bimwe ariko ijambo niryo rizabatandukanya nibyo bose barahanuye bose bakoze ibi ibyo n'ibindi mu by'ukuri ni bimwe yesu yavuze ko bari gukora ibintu bimwe ariko ijambo niryo rizabatandukanya icyitonderwa ntabwo ari ibimenyetso mwabonye ko yesu yaravuze hano muri matayo 24 ntabwo yavuze ati hazaduka ba yesu ibinyama mu minsi y'imperuka oho oya ntibazigera bahagarara ku bwabyo oya wariho n'umupantekote w'umupantekote nyawe ugenda avuga wowe ubwo ati ndi yesu urareba wariho n'umumbatirisite w'ibinyoma cyangwa umubatisita cyangwa umuntu nk'uriya cyangwa umwe mu madini avuga ati twe turi ba yesu bazi ibirenze ibyo ntabwo bakora nk'ibyo ariko biriya yavuze ko bazaba ba kirisito b'ibinyoma ntabwo ari ba yesu ahubwo ba kirisito b'ibinyoma ntabwo bari kumenya kuvuga ngo ndi yesu oho oya ariko ni ba kirisito b'ibinyoma kandi ntibabizi kuko binyuranye n'ijambo kandi imana irenganura kimwe noneho ndimo kuzana ibineza mu buryo bw'igishushanyo noneho kuko mwabonye ikintu kimwe cyakozwe n'aba bantu cyakozwe mu by'ukuri yesu yarabivuga noneho nk'uko nabivuze ubukurinya bw'abantu muri kunyumva hamwe aho hanze mu gace kabumvira kuri telefone hariya ntabwo mbacireho urubanza ariko iri ni itorero ryanjye kandi ni itsinda ryanjye umwuka wera yanshinze kandi ngomba kubabwira ukuri isaha yatinze noneho ntabwo bari guhagarara ku bwabyo ariko ba kirisito b'ibinyoma ibinyoma abasizwe hafi na buri kimenyetso na buri nyuguti y'ijambo bizera inkota z'umwuka wera rwose mwizere ibi byose yego mwizere kuvuga mu zindi ndimi yego mwizere ibimenyetso n'ibitangaza bikurikira ibimenyetso bizabakurikira yego ntabwo ari iby'abamatodisite ntabwo ari iby'ababatisite oya ni iby'abapantekote murebe uyu ni wo munsi wa nyuma noneho igisekuru cya mbere cy'itorero ntabwo kigeze kibibona igihe cy'itorero ry'abametodisite ntibigeze babibona igihe cy'itorero ry'ababatisita ntibigeze babibona igihe cy'itorero ry'abaperesebeteriyani ntabwo bigeze babibona ariko icy'abapantekote hafi cyane nk'ikintu nyacyo noneho ingano gishwa gisa nk'ingano ntibazigera babibona murareba ntabwo bari kubikora ariko ni ibihe bya nyuma uyu munsi yego mugenzi umenye ibi nk'uko byari bimeze mu ntangiriro niko bizamera mu bihe by'imperuka kuko eva yasobanuye nabi ijambo rimwe satani yabikoreye eva arabyizera umugore ntabwo ari umugabo itorero ntabwo ari we murareba itorero niryo ryakiriye ijambo ry'ikinyoma murareba ntabwo ari adamu ni eva ntabwo ari kirisito itorero umugeni wasizwe witwa gutyo yiyita umugeni murebe yabonye ijambo ry'ikinyoma ntimushobora kubibona kubera iki rihambiriye hamwe nk'inkweto nk'ingoyi mu maso yanyu kubera iki ibintu byose uzazana kuri bibiliya izabibumbira hamwe neza eva ntabwo ari adamu eva yarabyizeye ntabwo ari adamu umugeni uyu munsi ubyiyitirira yarabyizeye ntabwo ari kirisito umugeni afite ubwoko bwose bwitwa umugeni ibimenyetso bimwe ibitangazo bimwe byose ariko ntabwo ari ukuri wayobya n'intore niba bishoboka noneho twihuse niba dushobora kubona ibi birangiye mu minota 15 turaba turi ku gihe mwitonde rwose kugira ngo mutaza kubikora ntibizumvikane nabi kuri mwe noneho oya ntabwo bari guhagarara ngo bitwe ba yesu b'ibinyoma ntabwo bari kwitwa gutyo ngo bahagarare bahabite ngo yesu rwose si byo ibyo birasobanutse neza umuntu wese yabimenya umuntu wese yamenya ko atari yesu sinta kuko bafite amavuta ku mugongo n'amaraso ku biganza no hejuru no hasi yabo n'ubu barabizi umuntu wese afite ubushishozi yamenya ko atari yesu murareba ntabwo bari guhagarara ku bwabyo ariko biyita abasizwe kandi bakora ibimenyetso n'ibitangaza hafi yo kuyobya n'intore ariko ba kirisito b'ibinyoma abasizwe bazahaguruka kandi bazayobya n'intore niba bishoboka noneho mwitegereze neza ntimucikwe n'aya magambo nko kwiriye kumvwa arimo gushyira kasete kuri iyi mikoro hano kugira ngo ayifate itamucika nabize ibyuya byashokeye kuri kasete murabona kandi rero bizamera nk'uko bibiri yavuze ko byari kuzamera murareba murebe ntabwo ari ba yesu b'ibinyoma ba kirisito b'ibinyoma bizere ko basizwe ariko bazi ko batari yesu murareba ibyo birasobanutse neza uyu munsi hari umusagize umuntu uhaguruka akavuga ati murebe inkovu ziri mu ntoki murebe ku mutwe wanjye ndi yesu noneho ubu ngubu tuzi ko ibyari bibi kandi mwibuke yesu ntabwo yigeze avuga ko abo bantu bazagaragara yavuze ko hazagaragara ba kirisito b'ibinyoma ba kirisito mu bwinshi amadini n'ibindi abasizwe basizwe n'umwuka w'amadini ntabwo ari uw'ijambo urabikurikiye ntabwo ari yesu w'ikinyoma ba kirisito b'ibinyoma ibinyoma abasizwe murareba wowe mbega byiza twe ni ukuri ntibibacike noneho mwibuke buri gihe nababwiye ko hari ibyiciro bitatu by'abantu hari ubwoko butatu bw'abantu Hamu, Shemu na Yafeti. Amoko atatu. Ibyiciro bitatu. Kandi yaravuze ngo ibyo nibyo bizera, abigira bizera n'abatize. Byahozeho bizahoraho. Murareba? Hariho Mose umwizera. Hari Yane na Yambure abatizera. Murareba? Hariho Balamu. Mose. Buri gihe ibyo byiciro bitatu by'abantu. Ibyiciro bitatu. Umwizera, uwigira umwizera n'utizera. Noneho mwibuke, utizera, itorero ry'amadini, ntibizera mu bimenyetso na gato. Barakonje, n'abanyamubiri, barakanyaraye. Itorero ry'isi, idini. Ariko abo banyabinyoma, ni rwo rukungu. Uwo muntu wihangira ukwizera. Noneho, hariho umwizera nyawe, ibyo ni ukuri. Noneho mwitegereze uko bagenda ubu. Neza mu munota umwe. Kandi murebe ukuntu abo batizera bashize amanga cyangwa abo biyita abizera hamwe n'abatizera. Mbega bafite ubutwari. Murebe nkuko Satani ihagaze neza imbere y'ijambo ry'ukuri akavuga ati haranditswe ngo. Nibyo, kuki Satani yabikoze? Ni ukubera ko atari azi ijambo ry'icyo. Yari azi ko ijambo ryari ry'icyo gihe, ariko yashitikanyaga kuri uyu mwana muto wicishaga bugufi ari we iryo jambo. Niba uri umwana w'Imana, nzi ko umwana w'Imana azaza, kubera ko byavuzwe ko azaza, kandi byanditswe ngo izaguha abamarayika wayo bakwiteho. Murareba? Binyereke, kora igitangaza, reka nkurebe ugikora. Murareba? Murareba? Muramubona, utizera, uwita uwizera, n'uwigana. Murebe, Yuda yari ari neza hagati yabo, ako kanya, uwita uwizera. Murareba? Murebe, kandi hariho ijambo ry'ukuri. Reba uko bari bafite ubutwari. Noneho, ntimukite kuri ibyo bidafite icyo bisobanuye. Ntacyo bimaze. Ntimujye aho ngaho. Ni agatsiko k'urusaku gusa. Nta kintu na kimwe gihari. Ibyo ni ibihimbano gusa. Ibyo biri mu bitekerezo byanyu. Murareba? Murebe icyo ashaka kuvuga. Muhagarare neza imbere y'ijambo, hanyuma mubivuge. Satani yarinjiye neza nkuko biri bivuga hano muri Yuda. Ndetse na marayika ukomeye, igihe yatonganaga na Satani yaravuze ati, umwami Imana aguhane. Kurwanya ijambo ubwaryo. Kandi dore Antikristo, uwasizwe, ahagaze hano arwanya ijambo ry'ukuri ry'umunsi. Yesu Kristo ati haranditswe ngo. Mwitegereze mu minsi ya nyuma, byaba hafi cyane ku buryo byaba ari intore niba bishoboka. Oh, mbega impamvu intore zitashukwa muzi impamvu ni ukubera ko zo ari ijambo. Murareba? Nkuko ubuzima buri mu mizi yabivuzeho mu mwanya washize, ntibushobora kwiyanga ubwabwo. Murareba? Ni ijambo kandi mu gihe cy'ijambo. Nibyo, kimwe na Yeremiya yari abizi. Ibyo Hananiya yaba yaravuze byose yari azi aho yari ari. Nibyo rwose, nkuko Mose yabigenje kandi n'abandi basigaye bose. Nibyo, yari abizi uko ibyo umuhanuzi w'ikinyoma yavuze byose hariho ijambo ry'Imana, byari byaranditswe. Niyo mpamvu Mikaya yashoboraga kuvuga ati nta kibazo, tegereza maze urebe. Aha baravuga ati nizera abahanuzi banjye, ishyirahamwe ryanjye ni ry'ukuri. Ningaruka amahoro, musubize uwo mugabo muri gereza, njye ubwanjye nzamwitaho. Mumuhe umutima w'agahimano, mumwirukane, ntimugirane ubusabane na busa hamwe nawe. Ningaruka amahoro, tuzakurikirana iby'uwo musore. Mikaya yaravuga ati nuramukunagarutse, Uwiteka azaba atavuganye nanjye. Yari azi ko afite ukuni ku Uwiteka avuze, kandi iyerekwa rye ryari rihuye neza na ukuni ku Uwiteka avuze. Atari ku kindi gihe runaka, ariko kuri icyo gihe. Amina, haleluya. Igihe ashize amanga, arahaguruka akajya impaka na marayika ukomeye. Byaravuzwe ngo abapfu bazagaragaza inkweto z'imisumari aho marayika batinya kugendera. Nibyo, impamvu intore Yesu yavuze ngo ntizizashukwa nuko ari bo iryo jambo. Ntibashobora kuba ikindi, ntibashobora kumva ikindi, nta kindi bazi. Nibyo, nibuke Mose ntabwo yajyanywe no kwigana kwabo. Mbese niko byagenze? Mose yaravuze ati noneho uretse gato Farawo, urazi Uwiteka yambwiye gukora ibi, ariko icyubahiro kibi cy'Imana, ndabona abahungu bawe bashobora gukora ibyo bintu bimwe. Noneho ndakora, ndafatanya nawe. Ibyo ntabwo byumvikana ku muhanuzi w'Imana. Oya rwose, ihagaze ashikamye uko yashoboraga kwihagararaho. Yari azi neza ko Imana izabyitaho mu buryo runaka, kubera ko yabisezeranijwe, nzaba ndi kumwe nawe, sinzagutererana. Yari abizi rero ntabwo yifatanyije nabo. Oya, yagumye hanze yabo, yashakaga na rimwe mu madini yabo. Yakomeje gushikama imbere y'Imana, ntabwo yatwawe n'ibintu byose bashoboraga gukora. Igihe bakoze ikintu kimwe, yahamagaye inda nabo bahamagara inda, yateje amaraso nabo bateze amaraso, yazanye ibintu byose bishoboka, baramwigana mu buryo bwose. Buri gihe yahagaze ashikamye, yarazi neza ko Imana yari mu murimo. Muranyumva noneho? Murafata kabiri na kabiri mukabona kane? Ntabwo ari byiza kubitsindagira cyane. Noneho rero murabyumva, murareba? Kubera iki? Ntibazashukwa nabyo. Abizera nyabo baratoranijwe n'imbuto zigomba guhagarara mu gihe. Gusa nanone Yesu yavuze ibi ngo hazaza abantu benshi muri icyo gihe mu izina ryanjye, hanyuma bavuge bati, mwami, sinirukanye abadayimoni mu izina ryawe? Yesu yaravuze ati, mu minsi y'imperuka ubwo igihe kizaba kirangiye kandi umuzuko ukomeye uje, benshi bazaza bicare mu bwami, ubwami bw'Imana buri muri mwe. Benshi, buri mpamvu ruzaza rwicarane hamwe n'ingano ruvuga ruti, noneho tegereza gato mwami, navuze mu ndimi, ndasakuza, nabyinnye mu mwuka, nirukanye abadayimoni, navuze mu ndimi, ibyo byose narabikoze. Iki yavuze, mwitegereze, mwa nkozi z'ibibi bimwe, sinigeze mbamenya. Gukiranirwa ni iki? Baza umuntu, ni ikintu uzi ko ugomba gukora kandi ntushake kugikora. Bazi iryo jambo, bararyumva, murimo kumva iyi kaseti, murimo kumva ubu butumwa. Murabona umwami Imana abivuga, murabona ko abyemeza, abigira ukuri, kandi muzi neza ko ibi ari umwuzuro nk'uko izuba rirasira hanze. Ariko mwebwe nihambira ku madini yanyu, mukomeze muri ibyo bintu by'ibinyoma, mwa nkozi z'ibibi bimwe. Oh yego, nagize ubukangurambaga bukomeye, nakoze ibi, nkora na biriya. Aravuga ati, nimwumve imbere, mwa nkozi z'ibibi bimwe, sinigeze mbamenya. Noneho umwuka wera yaramanukiye, simishidikanyaho na gato, navuze mu ndimi, naririmbye mu mwuka, nakoze, simishidikanya na gato. Nta kibazo kuri ibyo. Oh mwene data, mushiki wanjye, mbega uko ibintu bimeze. Iki ni igihe cyo guhinda umushyitsi. Nihe turi? Iri jambo riri kuza mu buzima ubu ngubu, mu byitondere. Yego, yavuze ko bazabikora. Mwitegereze, mwa nkozi z'ibibi bimwe, mfite ibyanditswe byanditse hano, sinzi aho byari biri. Nafashe igihe kinini ngiye kubireba, umunota umwe gusa ndebe ibyari byo. Nabonye mfite muri Mateyo 7:21, nge gusa sinzi aho ariho. Nge rimwe na rimwe ntabwo nandika ikintu ngo nkivange nabyo. Rero nge mbwiriza gutya, nge nibagiwe ibyo nashaka kuvuga ku byanditswe Mateyo 7:21. Umuntu wese umbwira ati, mwami mwami, si uzinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambwira uwo munsi bati, mwami mwami, ntitwajyaga duhanura abahanuzi, abasizwe? Ibyo ni byo? Ntabwo twari abahanuzi, ntabwo twasizwe, ntabwo twari abasizwe. Mbese sinahanuye mu izina ryawe kandi mu izina ryawe sinirukanye abadayimoni? Ni gute ushobora kubikora ukanga kubatizwa mu izina rya Yesu? Murareba? Oh mbega, murareba ubwo buryo bwo gushukana? Baratse bakagera kuri iyo ngingo hanyuma bagasubira inyuma, baca hejuru y'ijambo hanyuma bagasubira inyuma. Noneho muri ibi, ibi tubikuramo umunota umwe gusa. Benshi bazambwira ngo, mwami mwami, ntitwajyaga duhanura, ntitwari abahanuzi? Yego, ibyo nabivuze muri Mateyo 24:24, kandi mu izina ryawe twirukana abadayimoni, kandi mu izina ryawe twakoze imirimo, imirimo myinshi. Noneho nzabasubiza ngo, sinigeze mbamenya, mwumve imbere, mwa nkozi z'ibibi bimwe. Igihe byashyizwe imbere yanyu mukabibona, mukabona uko bigenda, mubona ko ari ijambo, kandi kuba mu madini yanyu mwarabikomeje gusa, sinigeze mbamenya. Sintaye kukuba ari amadayimoni angahe wirukanye, kuba warakoze ibi n'ibi, ntacyo nari nkuziho. Amati, ntanuye neza mu izina ryawe, ndetse birasohora. Nibyo rwose, ariko igihe byageze ku ijambo warabyanze. Oh mwene data, uri kubona igice cy'ubushukanyi? Si ukuba umuhanuzi neza, ariko hamwe n'ijambo, ijambo ry'ukuri, ijambo ryemejwe ryagaragaye. Mwa nkozi z'ibibi bimwe, gerageje, Satani yagerageje mu myaka yose kwigana ijambo ry'ukuri, turabizi, sibyo? Mwitegereze, tugiye kugira aho birangirira, maze duhagarike. Murebe hano, yaravuze mu Baheburayo 5:6, noneho twasomye mu kanya kashize, nababwiye nti mubishingireho, kandi turaza kubikora mu minota mike iri imbere. Yaravuze ati, ariko amahwa n'ibitovu biri hafi yo gutabwa, iherezo ryabyo bigomba gutwikwa. Iherezo, mwebwe abasogongeye impano yo mu ijuru, mwasogongeye, mu yandi magambo mwarabibonye, ntimushobora gusogongera mukoresheje gusa umunwa wanyu. Ariko mwarabibonye, kandi mwari muzi ko ari ukuri mwari muzi ko ari ukuri gusa ngongera ku mpano yo mwijuru uba baragwa n'umwuka wera ubwo yabamanukiraga basogongeye ijambo ryiza ry'Imana ubisogongera wabonye ko ari byiza umwuka wera wamanukira urumamvu mu murima hanyuma mugahindukira mugake no Kristo wabejeje akabahamagara akabashyiraho ko gusigwa ntihaba hakiriho igitambo cy'ibyaha kuri abo ntikibabarirwa ntibishoboka ko bazigera bagera ku bumenyi bw'ukuri kuko ntibishoboka ko kuba kubagabanya umwuka wera byaguye ku rukungu murareba natangire kuri Yesu kandi mwami ndimo kubinyuramo ariko igihe wageze ku ijambo usubira inyuma yabagize abagabanya umwuka wera ndetse barasogongeye cyangwa babonye ijambo bwaryo byigaragaza noneho babitera umugongo ntibishoboka rwose ko babibona cyangwa ngo babigereho ibi ni uku ni ko Uwiteka avuze noneho ijuru n'isi bizashira ariko ryo ntirizashira murabibona ntibishoboka rwose bibiliya yarabivuze kandi mwuka urabihamya nitegereze reka mpa urundi rugero ruto murebe abo bantu basohotse munsi y'ubuhanuzi bwa Mose basohotse muri iryo shyirahamwe kandi bavuye muri ibyo byose munsi y'ubuhanuzi babonye imirimo ikomeye n'ibitangaza n'ibintu nk'ibyo hanyuma bagera ku marembo yo kwinjira noneho li hano tugeze kuri rya zina ryawe mu gitabo murebe rwose barabibonye kandi nawe utari hano uri hanze ku rubaraza ni Dr. Leville wicaye hano arimo gutunganya neza iki gitabo cy'ibihe birindwi by'itorero kandi ingorane ziravuka cyangwa ikibazo ku byerekeye izina ryawe ryakuwe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama murareba byayobeye abakozi b'imana benshi ariko mutegereze kugeza igihe mubonye igitabo muzabyumva niba mubonye umucyo muri mwe murareba mwitegereze noneho muzazunguza umutwe kandi ntimuzanabireba niba mudashaka kubibona nkuko mama yakundaga kubivuga ntushobora gushakira amaraso mu kijumba cya bazilika kubera ko nta maraso kigira nimwitegereze umucyo ugomba kuza ntabwo ari umwijima umucyo uza mu mwijima kandi umwijima ntuwumenya murebe noneho abasizwe muri iyi minsi igihe Mose yoboraga abo bana ba Isirayeli kandi bategaga amatwi maze bose icyo gihugu gikomeye kikabayobera noneho Isirayeli nta dini yagiraga nta butaka yagiraga nta nzu yagiraga yari irimo kujya mu rugo nta torero dufite ntabwo turi kujya mu itorero ry'abana b'imfura itorero riri mu bwiza ntabwo ari itorero ryo ku isi kubw'umuntu itorero riri mu bwiza abahamagawe ryateganirijwe mbere ubugingo bw'iteka murareba bagani wabo kandi igihe bageraga ahantu bagomba kwambuka bashidikanyije ku ijambo maze basubira inyuma nyuma y'uko Yosuwa na Kalebu n'abandi bagezeyo bakagarukana ishami ry'imizabibu kugira ngo babereke ko igihugu cyari gihari ijambo ry'isezerano ry'Imana ni igihugu cyiza cy'amatara ubuki nuko bararizana kuri uru ruhande kugira ngo babiyemeze bariyeho maze baravuga bati ntidushobora kubikora nubwo bimeze bityo byagenze bite barimbukiye mu butayu bagumye aho ngaho baritegura nuko barapfa buri umwe muri bo ariko bambutse bakarizana Yosuwa na Kalebu Mose yarahinduwe we uburyo bwo gutegereza itorero n'izuka ry'isezerano rya kera isezerano rishya n'umubiri wazamuwe murareba batatu bari aho bagomba gukomeza ari batatu ku murongo umwe murebe rero mubizera n'abatizera murareba murebe uko byari bimeze byuzuye mwibuke Imana ntiyigeze ibabarira icyo cyaha none se bazinjira bate niba ari amaboko ku itangiriro ni amahano ku iherezo gusa batoranijwe imbere nibo bazabibona mwitegereze neza ubu nko mu gihe cy'Uwera Maritini mbere y'ibisekuru by'umwijima umuntu muto wubaha Imana ibanga bigeze basoma inyandiko z'Uwera Maritini benshi muri mwebwe mwarabisomye twaragiye tujya gushaka inyandiko z'uwo Uwera Maritini padiri yaravuze ati ariko ntiyagizwe umutagatifu nibyo ntabwo yari we atari ku bwabo ahubwo ku bw'Imana mwuka wera watubwiye kumushyira hariya ku gihe cya gatatu cy'itorero murareba mwitegereze uburyo yari umuntu muto wubaha Imana wahamagawe wateganijwe mbere ababyeyi be bari abatizera papa we yari umusirikare yagombaga gukurikiza umurongo wa se kugira ngo nawe ube umusirikare. Kandi igihe yabikoze, buri gihe yizeraga ko hari ahantu hari Imana, umuntu wo mu ishyamba, kandi yashoboraga kubona Imana. Umunsi umwe yanyuze hafi y'umujyi, ahasanga igiti gishaje kirambaraye, umuntu yenda gupfa. Abaza umuntu muri iryo joro yari akonje. Oh, ati, ni ikintu cyo kwifubika, ndaza gupfira ijoro. Nta muntu n'umwe wari kubikora. Kandi Maritini yagumye ku ruhande rumwe, nuko aramwitegereza igihe gito. Nta muntu n'umwe wari kubikora. Yari afite ikoti rimwe gusa, nawe ubwo yari kwicwa n'ubukonje kubera ko yari ari mu kazi. Iyo yaza kumuha iryo koti, yarategereje rero ati, twembi dufite amahirwe yo kubaho, nindi gabana nawe. Nuko afata iryo koti rye arigabanyamo kabiri hamwe n'inkota ye, arifubika uwo musaza, yamufubitse ikoti rye bwite. Abantu bose baravuze bati, murebe umusirikare usekeje, murebe, mbega umusirikare usekeje wifubitse igice cy'ikoti. Bukeye bwaho ubwo yari avuye ku kazi kandi aryamye mu buriri bwe, arabyuka arareba, ahagaze mu cyuma cye, abona na Yesu Kristo arahagaze yifubitse wa mwenda ushaje yamuzengurukijeho. Icyo gihe nibwo yahise abimenya, ibyo ukorera abana banjye bato ni njye ubikoreye, aba basizwe bari aho ngaho. Rero umugaragu w'ukuri w'Imana, itorero ryaramusebeje riramutoteza riramwirukana n'ibindi byose, ariko yari umuhanuzi w'Imana. Ibyo yavuze byabaye impamo, hariho benshi bamwizeye muri iyo myaka n'abandi. Ndashaka kubereka uburyo ubushukanyi bwa Satani bumeze. Umunsi umwe yari ari mu nyigisho ye, haza umumarayika ukomeye yambaye ikamba ku mutwe, inkweto z'izahabu, azengurutswe n'imyenda ye ya zahabu, aravuga ati, Maritini uranzi? Aravuga ati, ndi umwami n'umukiza wawe, ni njye wagucunguye, ndamya Maritini. Ariko uwo muhanuzi mu kubona ko hari ikintu gito kidasanzwe, yakomeje kumwitegereza, aramubwira ati, Maritini, ndi umukiza wawe, Yesu Kristo, ndamya. Ntabwo nzi Maritini. Maritini yakomeje kumureba, ibyanditswe byinjira mu bitekerezo bye, aravuga ati, Satani jya kure yanjye. Yaravuze ati, wambaye ikamba ku mutwe wawe, kandi ijambo ry'Imana rivuga ko abera be bazamwambika ikamba ku iherezo ry'ibihe. Uwo niwe wari kuba umutego ku bapantekote. Mwitegereze iryo jambo mwene data, aho niho bigaragarira. Umunsi umwe nanone muri monasteri bari bafite umutagatifu ushaje hepfo aho, itsinda rito ry'abihaye Imana, hari umwe muri bo ukunda kurakara. Mwitegereze ibi. Aha ngaha hari igitekerezo cyiza kigaragaza iki gihe turimo. Yashaka kuba ikintu kiri hejuru y'abandi, yashaka kwiyerekana ubwe, umutware, ikintu kidasanzwe, ikintu cyiza, ibyiciro byose murabizi, ndetse n'ikintu gikomeye kidasanzwe. Yagomba kuba uwo hejuru. Buri gihe washaka ko abandi bavandimwe ntabwo murabizi, yagombaga kuba atandukanye. Murareba nuko uko byaga biri kose, yari umunyabwibone, niwe kabuye konyine kari ku mucanga, nta muntu n'umwe washoboraga kumukoraho. Noneho murebe uko byagenze, yagombaga kugira ikintu kinini, yari kugereranya na sosiyete nini. Murankurikira? Murebe. Nuko aravuga, yarahanuye, yaravuze ati, Uwiteka nanjye yangize umuhanuzi, ndi umuhanuzi. Noneho muri icyo gihugu hari umuhanuzi umwe wagaragajwe, kandi we yari Maritini umutagatifu, wavutse ari umuhanuzi. Ariko Imana yaravuze ati, uyu musore ukiri muto, yaravuze ati, uyu mutambyi ukiri muto ufite imyaka 25, ati, Uwiteka yangize umuhanuzi, kandi ngiye kubikwereka. Ati, hejuru Uwiteka agiye kumpa ikanzu nini nziza, aho inyambike ikanzu yera, maze anshyire hagati yayo, hanyuma mwese muzaza aho ndi. Murabona? Kandi muzagendera munsi y'amategeko yanjye. Noneho mubigereranye n'uyu munsi, murareba, nzaba umuyobozi w'ishyirahamwe, nzabitaho, mwabihaye Imana mwese musigaye. Kandi neza neza muri iryo joro umucyo uza mu nyubako, kandi niko Uwera Maritini yavuze, muyisome, kandi ni ukuri, ni amateka. Amatara yaratse, abasigaye bose baritegereza. Nguwo waje, yari yambaye ikanzu yera, ahagaze hagati yabo, aravuga ati, murarebe ibyo nababwiye. Ariko byari binyuranye n'ijambo. Kandi ubwo yagendaga agiye kureba umuyobozi mukuru wa kaminuza, yagendaga amaguru adakora hasi, aravuga ati, mwana wanjye, ibyo ntabwo byumvikana neza. Aravuga ati, hariho uburyo bumwe gusa, dore ni aha ngaha, hariho uburyo bumwe gusa kuri twe bwo kubimenya. Byasaga n'indengakamere, muhungu, abapantekote baba barafashe ibyo, umuzi, agati karuba, umurongo, indobani n'ibindi byose. Aravuga ati, igitangaza kirasa nk'aho ari ukuri, ariko ntabwo gisa nk'aho gihamanye n'ijambo. Noneho dufite umuntu umeze nk'awe, w'umuhanuzi wasizwe, witwa Maritini, ngwino yuri imbere ye. Umusore aravuga ati, oya oya, Maritini nta kintu na kimwe afite cyo gukora kuri ibi. Baramubwira ati, urajya yuko byagenda kose. Bamufata ukuboko kugira ngo bamujyane imbere ya Maritini, uwo mwambaro uhita umuvaho. Murareba, bayobya n'intore niba bishoboka. Murareba, barabizi. Yesu yaravuze ati, intama zanjye zizi ijambo ryanjye. oh, muravuga muti zumva ijwi ryanjye ni ijambo rye. Umuntu ashobora kuba batunzwe n'umutsima gusa, ahubwo ni ijambo ryose. Murabona abatoranyijwe mbere barabizi ijambo ridasanzwe cyangwa ijwi ridasanzwe ntibazarikurikira. Nuko bimeze hamwe n'abo bantu, ntibashakaga gukurikira. Bamenye ko Martin yari ahari, umuhanuzi w'icyo gihe wagaragajwe n'Imana binyuze mu ijambo. Yari azi ijambo, kandi uriya mugabo ntabwo yari guhagarara imbere yaryo. Kandi yaravuze ati, aho intumbiri cyangwa ijambo, aho mu gihe n'ibizu bizateranira. Noneho ni muri murashaka kubyandika, ni Matayo 24:28. Mbere ho gato, Matayo 24:24. Imirongo ine munsi yaho. Murareba niba mushaka kuyibona. Aho intumbiri, maniri, ijambo riri, aho niho ibizu biteranira. Noneho ngomba kwihuta, narebye hejuru mbona isaha igeze n'iminota 7 cyangwa 8 nyuma ya 6. Ndaje mbyihutisha byihuse, cyangwa dushobora kubirangiza mu ijoro. Wenda se murashaka ko turangiza muri iki gitondo cyangwa muri ijoro? Ni bangahe bagomba gutaha uyu munsi nyuma y'amateraniro? Reka turebe ibiganza byanyu, turebe uwumbega. Ni byiza, reka dukomeze. Babajwe no kugumisha abantu kuri telefone hanze gutya, ariko ndaza kwihuta. Bifite agaciro karenze amafaranga yanyu. Ndizera ko ariko bimeze kuri njye. Murareba, amafaranga yanyu azashira, ariko ibi ntibizashira. Ni ijambo. Murareba, aho intumbiri ntibizu biteranira, aho intumbiri, aho intumbiri, aho ngaho ntibizu biteranira, aho inyama mbisiri, ijambo ry'igihe ntibizu biteranira. Ariko nyuma yo kubora, ubwo noneho inkongoro zirazirwanira. Yego, murabona icyo ashaka kuvuga? Igihe habayeho kwica haza ibizu, ariko nyuma yo kugarama aho ikabora, noneho haza inkongoro. Ikizu nticyagira icyo kibikoraho. Murareba, Yesu yaravuze ati, aho intumbiri, aho manu yaguye, ijoro manu iguyemo ikiri mbisi, aho niho ibizu bizateranira. Ngiyo manu uyu munsi. Murareba, mubyitegereze. Ariko nyuma yo kubora, inyo zinjiramo, noneho hakaza inkongoro zishobora guhumurirwa kugeza iboze. Bitangaje kubona Yesu yarahagurutse aho, maze akavuga ati, Yerusalemu, wowe wateye amabuye buri muhanuzi. Noneho nimurebe iyo nyenga ya mbere y'umuhungu, Yerusalemu, Yerusalemu, kangahe nje, yari nde? Ni kangahe nakubundikiriye nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo? Wowe wateye amabuye buri muhanuzi nakoherereje. Iryo torero rikomeye, Yerusalemu, Yerusalemu itari hano ku isi, ahubwo turaba Yerusalemu yo mu ijuru, aho ijambo rituruka kuva kera. Murareba, ntabwo ari Yerusalemu ya kera irimbuka, Yerusalemu nshya idashobora kurimbuka. Ntabwo ari Yerusalemu ya kera yubatswe n'umuntu, ahubwo ni Yerusalemu nshya yubatswe n'Imana. Murareba, ijambo ry'iyo hejuru rigaragajwe, mu rugo rwa Data harimo amazu menshi nzajya kubategurira, Umuremyi akora imihanda y'izahabu, n'ibindi n'ibindi. Ngiyo imwe idashira. Yerusalemu, Yerusalemu, ni kangahe nje kuva mu bihe byashize? Ntabwo ari umuntu wa gatatu cyangwa undi muntu, ahubwo nakubundikiye nk'uko inkoko ibundikira imishwi yayo. Ariko ntiwabyemera, ariko igihe cyawe kirageze. Murareba, aho intumbiri n'ibizu biteranira, ariko intumbi imaze kubora, noneho inkongoro ziraterana. Murareba, mwitegereze, Mose ntiyigeze aha abana b'Imana. Mose yari ikizu, kandi ntabwo yigeze aha abana b'Imana ibisigazwa bya Nowa. Murareba, yari afite ijambo rishya ry'Imana. Uwiteka Imana yansanze mu butayu, maze yamereza ijambo ryayo, nuko intuma hano kubahamagara ngo musohoke. Noneho haza abigana hirya no hino bakigana. Murareba, ariko yari afite ijambo ry'igihe, kubera ko Imana yavuganye na Aburahamu, wari ufite isezerano, urubyaro rwawe ruzatura mu gihugu cy'amahanga imyaka 400, ariko nzabagenderera mbakuze y'ukuboko gukomeye. Mose ati, noneho Uwiteka Imana izavugana nanjye kandi nyiyereke, kandi yambwiye icyo gukora ndakibabwira. Aravuga ati, ndiho yabantumyeho, ndiho atari nariho cyangwa nzabaho, ni ndiho indagiye. Ijambo ubu ngubu, ntabwo ijambo ryari, ijambo rizaza, ni ijambo ririho. Murareba, mwabibonye? Ndiho, ndiho ni ijambo. Mbere na mbere hariho jambo, kandi jambo yari kumwe n'Imana. Nibyo, ndiho Imana yanyohereje nk'umuhanuzi wayo kugira ngo nemeze ko ibyo ari ukuri. Ndi igisubizo cy'iri jambo. Yarambwiye ngo manuka hano ukora ibi. Amaze kubikora, Farawo ati, noneho dufite abahungu benshi mu matsinda yacu, nabo bashobora kubikora. Abigana, Yesu yaravuze ati, none ibyo bigiye kongera kwisubira mu minsi ya nyuma. Murareba, gusaba ikintu kimwe, nimwitegereze waje mbere, muri bo ugomanye n'ijambo. Nibyo, ubwo ni bwo buryo bizwi. Rero turabibona, Mose nigeza wa yeje mu gihe cyanoa. Tugiye kubaka inkuge nonaha kubera kuri yari ijambo murabizi. Munsi umwe Noa yubatse inkuge. Oya. Inkongoro yari irimo kuryijya kuri ibyo. Oya oya. Iri niryo jambo ryasezeranijwe. Mwitegereze. Ubutumwa bwe yari afite buva ku Mana. Yari afite ijambo ry'Imana ryateganijwe mbere ku bw'icyo gihe. Ndetse na Yesu ntiyabagaburi ibyasigajwe na Mose. Mose yari afite ijambo ry'icyo gihe. Ariko Mose yari umuhanuzi. Dore Imana ubwayo. Murareba? Ntabwo yigeze ibagaburira ibyo Mose yasigaje. Ibyasigajwe bya Mose. Ariko murebe gusa inkongoro aho ngaho muri ayo madini. Zari zikabije. Turabizi. Dufite Mose. Ubu ni tugukeneye. Navuze ati, iyo mumenya Mose, nanjye mwari kumenya. Kuko Mose ni njye yavugaga. Murabona? Aho intumbiri niho ibizu biteranira. Ibizu. Kiti inyama igishyushye y'ijambo, ijambo rizamuwe kandi ribyibushye, kandi ryagaragajwe, ndetse ritangwa nk'ibiryo by'abana. None intumbi ishaje irambitse aho imyaka 100, aho niho izaguma. Ni kimwe n'ubu, Luteri yari afite ubutumwa bwo kwihana, ariko mu itsinda rya Sakabaka z'Abaruteriyani. Umubatista yari afite ubutumwa, ariko mwebwe byiyoni. Murareba? Pentekote yari ifite ubutumwa. None ubu ndi gutaha. Sakabaka z'Abapantekote. Ariko aho intumbiri niho ibizu bizateranira. Mwibuke, ntiwashoboraga kugaburira Umuruteriyani kera mu minsi yabo. Ubwo wabishobora. Iby'Umunyagatolika byabuze. Oya mugenzi, yari afite inyama nshya. Icyo cyari cyo gihe cy'itorero. Ntiwashoboraga kugaburira Umumetodiste ubutumwa bw'Umuruteriyani. Oya. Ntabwo yakomera izo mborera. Biraboze. Murareba, ubuzima bwari bwaravuyemo bujya mu bindi. Ngiyo igiti gishaje cyapfuye kigarukaho. Ubuzima burakomeza. Nta nubwo ushobora kugaburira umugeni wa Yesu Kristo ibya Gipantekote. Oya. Amadini yatewe n'inyo. Ntacyo abikoraho. Oya. Kubera ko isezerano ari, kandi mbere y'uko uwo munsi ukomeye kandi uteye ubwoba bugera, nzaboherereza umuhanuzi Eliya. Azagarura imitima y'abana ayisubiza ku kwizera kwa ba se. Aya masezerano yose yari yarasezeranijwe muri Bibiliya. Nzabikora. Kandi n'ibizu bizateranira. Abo data yampaye bose bazaza aho ndi. Murareba? Yesu ntiyigeze abigerageza. Ariko igihe Yesu yazaga, yabasanze ari agatsiko k'inkongoro. Dufite Mose n'amategeko. Murareba? Noneho, ibyo byari byiza kubirya icyo gihe. Igihe bayicaga bakayibaha. Murareba? Ibyo byari byiza icyo gihe. Ariko ibintu byahanuwe bibwirwa Mose, wubwe, ariwe wishe igitambo. Yaravuze ati, Uwiteka Imana yanyu, izihagurukiriza umuhanuzi muri mwe. Mu bavandimwe banyu, umuhanuzi. Bizageraho, buri wese utazishingikiriza kuri uriya muhanuzi, ngo yite ku byo avuga, ntazacibwa mu bantu. Kandi niko byagenze. Murebe uburyo ubuhanuzi bugera kuri 600 bwasohoyeho ngaho, bwo mu isezerano rya kera, kuri Yesu Kristo. Bamfumuye ibiganza byanjye n'ibirenge byanjye. Nko kugeza nibagiye umubare wujujwe mu masaha 7 cyangwa 8 ya nyuma y'ubuzima bwe. Abahanuzi bose barabivuze. Neza. Ndabutse manuye uyu munsi ku kintu runaka kizabaho mu mwaka umwe. Birashoboka ko naba mfite amahirwe 20% yo kugira ngo bibe. Byaba byiza cyangwa bibi. Kandi niba narahanuye ko ibyo bizaba, maze simvuga igihe, naba mfite amahirwe 20%. Niba narahanuye igihe bizabera, ibyo byampa igihe ntarengwa gito. Niba narahanuye ahantu bizabera, biracyatanga intera nto. Kandi noneho ndamuze mvuze uwo bizasohoreraho, noneho naba mfite hafi 100% ntarengwa bigenda bisohora. Niba atari ukuri. Kandi ijambo ryose, haleluya, ryanditswe kuri Mesiya ryarasohoye kugeza kuri uru rwandiko. Ndetse kugeza ku munsi umwe asoma ibyanditswe, ihagaze hagati y'interuro, maze aravuga ati, Mwuka w'Imana ari kuri njye kugira ngo namamaze ubutumwa bwiza no kubohora. Kandi ihagaze aho ngaho hagati y'interuro, kuko ibisigaye ari ukuza kwe kwa kabiri. Amina. Ijuru n'isi bizashira, ariko ijambo ryanjye ntirizashira. Murareba? Yari ijambo icyo gihe ryabagaburiraga icyo gihe. Mose yababwiye ukuri. Ariko murabona, buri gihe babihinduramo idini. Kubwo inkongoro zijya ku, hariho bimwe byasigaye nyuma y'uko ibizu bimaze kurya bigataha. Noneho bategereje kubona ikindi kintu, ijambo. Baravuga bati, hano iteganijwe kuza. Twabonye impara ejo hashize, dufite intama ejo hazaza. Murareba icyo nshaka kuvuga? Hano hari intumbi y'impara iri aho hepfo yishimye, ariko dufite intama iri kuza kuri uyu munsi. Irihe? Murareba icyo nshaka kuvuga? Ibiryo by'abamarayika. Abantu barya manu umunsi umwe. iyo bagerageje gukomeza kuyirya ku munsi ukurikira iba yanduye. Ntimubona ukuntu ingero zose zihura mu buryo butunganye? Ni kimwe nonaha, mwitegereze inkunguro zo mu gihe cya Yesu nazo zirukanaga abadayimoni. Abo basizwe barya ku ntumbi ishaje, nibyo birukanaga amadayimoni. Yesu yarabivuze. Kandi mwibuke, bari bafite abahanuzi muri iyo minsi. Kayafa umutambyi mukuru yarahanuye, ni bangahe babizi? Kayafa yarahanuye. Murebe aho urumamfu ruhagaze mu murima, narwo rwaguriwe n'imvura imwe. Kuki Bibiliya yavuze ko yahanuye? Kubera ko muri uwo mwaka yari umutambyi mukuru. Icyatsi kiboze, urumamfu n'igitovu biri aho hagati y'ingano, ariko umwuka yari kuri we, umwuka wera w'Imana, umwuka wera w'Imana wari kuri we kugira ngo abwirize, ahanure, kandi avuge mbere ibigomba gusohora, maze agahakana akanabamba iryo jambo rimwe ryahamirijwe ry'igihe. Biteye impuhwe mwene Data, ni kangahe tugomba gukomeza kuvuga ibi bintu? Bingana iki ibisigaye mu byanditswe? Reka nihute, mfite impapuro zigera ku 10 hano z'ibyanditswe, uburyo byerekana ibi bintu byose. Izuba ku barengana n'abarenganywa ni rimwe. Yesu yaravuze kugira ngo agaragaze ibi, ati niba nirukana abadayimoni nkoresheje urutoki rw'Imana, abana banyu bo bayirukana bahawe ububasha nande? Noneho birukanaga amadayimoni, barahanuraga, ni ukuri, ariko ntibigeze bamenya ko yari ijambo ry'igihe. Kubera iki? Kubera ko atifatanije nabo. Noneho dufate Matayo 24:24, ba Kristo b'ibinyoma abasizwe bazaduka, kandi hazaduka abahanuzi b'ibinyoma babihanura. Murareba, kandi bazayobya n'intore niba bishoboka. Ijya muri kubyumva noneho? Mwitegereze abana, ninduha abana niba nirukanye amadayimoni kubw'ijambo ry'Imana. Iryo we yari aberanye n'ijambo ry'Imana, ni kubwanda abana banyu b'abanyamadini bayirukana. Noneho kandi Imana yonyine niyo ishobora kwirukana Satani, turabizi, Imana yonyine. Kubera ko umuntu ukomeye n'ugomba kwirukana uwaje mu nzu ye, bari bafite ububasha bwo kubikora. Murabizi mu byahishuwe hariya, yavuze ko yari kubikora. Uriya Antikristo wadutse mu gihe cy'imperuka, yakoze ibimenyetso n'ibitangaza ndetse yabye n'abatuye isi bose, kandi yashutse buri wese muri bo, abakristo n'abandi bose. Amazina yabo yanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama, gisubizo kuri Matayo 24:24. Amazina yabo ntiyanditswe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama kuva isi itararemwa. Ubwo buzima bwari mu mizi y'icyo giti cy'icunga nyacyo, ubwo buzamuka bunyuze mu ruti ndetse n'ahandi hose, bugakwirakwira maze bukazana imbuto hejuru mu giti, hejuru y'ibyiciro byose by'amadini agemetse n'amashami. Murabibona, ndaza kwihuta. Umugabo ukomeye, mwibuke Dawidi, ubu ngubu yari inyangamugayo abikuye ku mutima, agerageza gukorera Imana umurimo, kandi ntabwo yari yaratumwe kubikora. Bo abo basizwe, ariko Yesu yaravuze ati inyigisho bigisha ni ubusobanuro bw'ibyanditswe by'umuntu. Murareba, ntabwo ari ijambo ry'Imana, ntabwo ari ijambo ryayo rihamirijwe, bigisha Kristo w'amateka. Murareba, ibintu niko byari bimeze. Bibiliya iravuga iti niwe ndiho, ntabwo ari nariho cyangwa nzabaho, ni ndiho ubu. Niryo jambo ririho hano, yariho mu ntangiriro, yariho muri ubwo buryo, yari mu gishishwa, yari mu nwe yanjye, ariko bari mu mbuto. Noneho wasubiye inyuma ukagerageza kongera kubaho, byagenda bite niba ubuzima bwarasubiye inyuma? Utekereza ko hari ubwaba busigaye ubwo buzima igihe kimwe bwari kuvuga bugasubira inyuma muri urwo ruti rw'umye rwa kera, bugasubira inyuma bukongera kubamo? Ntabwo ubu bikora, kubera ko bidashoboka kubigeze kumurikirwa, maze ntibagendane n'ijambo nk'uko ritambuka. Barapfuye, baragiye, n'amahwa n'indabo z'amahwa biri hafi yo kwangwa, iherezo ryabyo bigomba gutwikwa. Ni ukuri? Noneho ndi kwihuta uko nshoboye, murebe ibyanditswe. Noneho bigisha Imana y'amateka, murareba nk'uko bageragezaga kubaho kera, nibyo Wesley yavuze ibi n'ibi, cyangwa gutya na gutya avuga ibi n'ibi. Murimo kwanga ijambo ryasezeranijwe ry'umunsi, Mana yamenyekanye neza y'umunsi. Bagerageza gushyira divayi zabo zishaje z'abaruteriyani n'ababatisita n'abapantekoti mu mpago zacu nshya, ntabwo byakora. Kandi vino yacu nshya mu macupa yabo ashaje, ntabwo byakora. Niba bagerageza gushyira iyo vino nshya mu madini, ubupfu bwabo bwagaragara, ntibashobora kubikora, irabaturikana. Noneho mwene Data, nabonye ijambo ry'Imana mu buryo butunganye bigiriye mu ijambo. Noneho reba no docteur niba twe ntidushobora kugira ibyo Ned ngira ngo wagize imwe muri ibyo vubaha twebwe ntidushobora kugira ibyo hano ubungubu nge ndashaka ko mushobora wenda gukomeza murabizi murareba ntabwo bizakora iraturika ntabwo wadodera umwenda mushya ku mwenda ushaje kubera ko watuma yose icika murareba mbese Yesu ntiyabivuze ntushobora gushyira vino nshya mu macupa ashaje irayaturitsa vino nshya ifite ubuzima muri yo ni byiza mwitegereze ikintu hano cyihuse nonaha mu gihe turimo kurangiza ibiganiro byacu murebe ibyahishuwe 16:13 kugeza kuri 14 niba mushaka kubyandika wenda sinza kubona umwanya wo kubijyamo ndashaka ko mwiyemeza mukabireba noneho murebe iri ni ijwi ryumvikana hagati y'urwabya rwa 6 n'urwabya rwa 7 noneho turaza gusoza mu munota umwe gusa niba mushobora kwihanganira iminota mike turasoza nonaha ni murebe byahishuwe 16:13 kugeza kuri 14 hagati y'urwabya rwa 6 n'urwabya rwa 7 imyuka 3 yanduye isa n'ibikeri nabibonye yasohotse mu kanwa k'umuntu none mwitegereze twihuse mwiteguye muvuge muti amina ubutatu bw'imyuka none mwene data wo mu idini shyiraho byibura umunota umwe gusa ntiwahaguruke ngo usohoke mu cyumba ngo ujye inyuma hariya kuri iyo radiyo aho telefoni imanitse ntuzime icyuma gifata amajwi komeza ushyireho umunota umwe gusa hanyuma wumve niba waravuye ku mana urabikora ubutatu bw'ibikeri igikeri ni inyamaswa ihora ireba inyuma ntikigera kireba aho kigana kireba aho cyaturutse murareba ntimureba ubutatu bwaturutse nimwibuke imyuka 3 ihumanye imyuka umwumwe murimo kubona mwitegereze basubiza amaso inyuma mu nama y'inikeya aho igisho y'ubutatu yakomotse ntabwo ari muri bibiliya nta kintu nk'icyo kirimo basubije amaso inyuma mu nama y'inikeya inikeya roma aha ni naho ubutatu bwakomotse murebe neza aho bwaturutse murebe kandi ubutatu bw'ibikeri bwavuye mu butatu bwa kera bubyara ubutatu bushya nyina wabwo ibyo byari kuvamo ubutatu ikiyoka murebe inyamaswa hamwe n'umuhanuzi w'ibinyoma ubutatu bushya mbese ibyo bikeri byasohotse ryari byabaye ryari mwitegereze bwari buriho igihe cyose ariko ntibyagaragaye kugeza hagati y'urwabya rwa 6 n'urwa 7 neza mbere y'uko ibimenyetso bifungurwa kugira ngo bibigaragaze kubera ko umutumwa bwa marayika wa 7 ubwiru bw'imana bwagombaga kumenyekana ibyo bintu byose by'ubutatu n'umubatizo w'ibinyoma byose byagombaga kwigaragaza imana idufashe kubona ukuri kandi ntimutegereze ko ari umuntu ugerageza kugira icyo abwira ndukumva uwo mwuka wanga ibyo murabona simbivuze ku bwanjye mwene data ndi kubivuga mvuga marayika w'uwiteka uri mu nkambi nibyo rwose murebe ubutatu ikiyoka ni bangahe bazi icyo kiyoka yari roma ikiyoka cyahagaze imbere y'umugore gishaka kurya umwana we akimara kuvuka ibyo ni ukuri ni ikinyamaswa isobanura muri bibiliya imbaraga nibyo umuhanuzi w'ibinyoma umuhanuzi w'ibinyoma wasizwe w'ikinyoma murareba yatangiriye he uyu ni umuhanuzi w'ibinyoma mu bumwe umuhanuzi w'ibinyoma papa wa mbere uhereye aho haje maraya nyina wa maraya bose ibyo bintu byose ubutatu bw'ikinyoma bwaradutse atari mu minsi ya mbere bwari kugaragara mu minsi ya mbere bwinjiranye nabwo ariko ubwo ibimenyetso 7 byazaga maze bigafungurwa igihe ubwo bwiru bwabishuraga icyo ni cyo gihe ibikeri imyuka yanduye isa n'ibikeri isohoka ikaza kwigaragaza ubwayo inyigisho y'ubutatu irwanya ukuri murareba murareba aho biva murareba aho birimo birajya inama mpuzamadini bose ni abavandimwe uko byagenda kose imyuka imwe ikintu kimwe kandi murebe uko niko bashukana bakora ibitangaza kandi aba n'amadayimoni asohoka ajya ku mana zose zo ku isi akora ibitangaza kugira ngo abayobye mu minsi ya nyuma kandi azabigeraho imana yavuze iki kuri uwo mwuka mubi iti zamanuka yinjire mu kanwa k'abo bahanuzi batere guhanura ibinyoma bitume ahabu asohoka ngo arimbuke imana yaravuze iti genda uzabigeraho uzabahatira kubyizera n'ubundi ntabwo bari kuri iryo jambo no mu gutangira kwabo murareba ugende kuko uzamwemeza ni wowe uzabikora nubageraho abo bahanuzi b'inyoma kubera ko abishinkirijeho neza kandi ntacyo azi ku ijambo nta nubwo azagerageza kubyigaho ntashobora kubikora kuko ari igiti cy'amahwa uzatangiriraho murareba murareba uzabigeraho nimurebe hano kuri ibi bikeri by'ibinyoma birebe inyuma kubera iki muzi ibyo bavuze hariya Nikeya sinshaka kubyo bavuze hariya Nikeya ndavuga ibyo bavuze hano ku ntebe y'ubwami y'imana ibyo bizaba ntabwo ari ibyabaye bizaba kuko ari ndiho murareba ikinyoma mubyitegereze mwitegereze aho baturuka noneho mutega amatwi neza turi kubibona neza nyuma y'uko ibimenyetso birindwi bifunguwe ibyo ni uguhishurwa ubwo bwiru ubwo butatu ni iki murareba nihe bwigeze bwitwa ubutatu murareba nihe muri bibiliya yigeze ivuga ijambo ubutatu nihe hashobora kubaho imana eshatu aho dusenga imana eshatu kandi ntitube turi abapagani ni gute bashobora kuba batandukanye kandi yaravuze ati njye na data turi umwe nimutemera ko ndiwe muzarimbukira mu cyaha cyanyu murareba kutizera kwanyu icyaha ni ukutizera muzarimbukira mu kutizera kwanyu
I am the rose of Sharon, the bright morning star. Can you tell me who he is?
Mushobora kumbwira uwo ari we?
I am that spoke to Moses in the burning bush of fire. I am the God of Abraham, the bright morning star. I am the rose of Sharon. Oh, whence did you say that I came? Oh, do you know my father, or can you tell his name? Amen. I'm Alpha, Omega, the beginning from the end. I am the whole creation, and Jesus is his name. That's right.
Nibyo, nta butatu, oya mugenzi. Icyo ni ikintu cy'ikinyoma. Ibimenyetso birindwi, gufungurwa k'ubwo bwiru, bugomba guhita burangira bukagaragara. Ikimenyetso kigafungurwa, kigakuraho, kikerekana. Cyerekana neza ukuri guhishe icyo kimenyetso cyari gihishe muri iyo myaka yose binyuze muri ayo matorero yose n'amadini marayo ukomeye w'ibyahishe 17 yarinde ariko yariranye nabo bamaraya noneho wabise inkongoro niko uri kuvuga mwene data Branham ibyo nibyo ariko mwibuke inkongoro nayo ni inyoni yasigiye kuguruka kandi imyuka yombi iregeranye cyane ku buryo yabibye n'intore inkongoro nini nk'ikizu yashobora kuguruka nk'ikizu kandi yasizwe kuguruka cyangwa kubwiriza cyangwa guhanura kumenyesha kimwe nk'ikizu ariko ntishobora gukurikira ikizu mu burebure oya oya niba yarangije gukurikira ikizu ibyo izakora bizagaragara yego mugenzi ntishobora gukurikira ikizu ubu ishobora kuvuga iti nizera ko yesu kirisito ari umwana w'imana nizera ko imana ishobora byose data umurenge w'ijuru n'isi yesu kirisito umwana wawe n'ibindi yego rwose washobora kubikora ariko tuvuga iki kuri we kuba uko yari ari ejo n'uyu munsi ariko ari kandi ko ariko ariko azahora iteka ryose murareba ikizu ni inyoni iremye mu buryo budasanzwe nta kintu kimeze nkayo ku isi murareba yose akaba ikagerageje kugikurikira cyangwa ibindi bisiga byose irabihunga ubugoshyi bwayo bwagaragara byanze bikunze yaturika mu gihe yarageje gushyira vino nshya mu macupa ashaje murebe yaturika yahunga ntiyaremwe ntabwo ya umubiri wayo ntabwo wubatse ku buryo ushobora kuguma mu kirere hariya igihe yinjiye muri icyo kirere cyo hejuru haho niba itarakozwe itarashyizweho ataratoranijwe mbere itaravutse nk'ikizu izashwanyagurika icigamo ibice murareba amababa yaguruka agapfukagurika kikaba cyakwitura hasi nibyo ntishobora gukurikira ikizu mu burebure niba ibigerageje ubupfu bwayo bwagaragara nibyo ntishobora kubera iki ntigishobora kureba nk'ikizu byaba bimaze iki kugerageza gusimbuka hejuru cyane kandi udashobora kubona aho ugeze iyo uri hejuru hariya niba kandi igomba kugerageza ndetse ikagerageza kwigana iki kizu mu rwego rwo hejuru ihinduka impumyi ku buryo itamenya icyo yakoraga nibyo irataka kandi ikavuza induru maze igakomeza ariko yibwira ijambo rimwe gusa mwana wanjye aho ubupfu bwayo buzamenyekana vugana nawe ku byerekeye umubatizo mu izina rya yesu kirisito cyangwa kuko yari ameze ejo n'uyu munsi ariko ari ari nako azahora iteka ryose n'ibihe byose byose nk'ibyo maze ubimubwire kubera iki noneho tegereza gato murareba yego aha mababaye arapfuka murareba byose yarabirenze arahanura kandi yirukana abadayimoni no kuvuga mu ndimi no gusakuza no gutaka kwiruka hejuru no hasi ariko ntugerageze gukurikirana hariya kubera iki byanze bikunze azamenyekana marashyizweho yarasizwe ashobora kuguruka ashobora kukuringanizaho ngaho ariko sibyo kugeza ubu murareba ashobora kurya inyama zaboze ariko ntashobora kurya inyama nshya ziva ku ntebe y'ubwami n'impumyi yarabikoze ariko n'izi icyo yabikoraho murareba uwo mwuka umwe wamuguyeho nk'imvura kugira ngo umugire ingano ntabwo ari ingano yo gutangiriraho arasakuza sinshobora kujya muri bimwe oya mugenzi nzi ko Dr. Jones yavuze ni byiza komeza murareba komeza niba ubishaka oya murebe ntabwo yavutse cyangwa yubatswe atyo cyangwa yateganijwe mbere yo kuba ubwoko bw'igisiga ashobora kuba ari indimu ikurira ku giti cy'icunga ariko ntabwo wegeze ikoboka mu mizi ni ikintu cyabanguriweho kandi iyo bageze hejuru mu madini yabo ku buryo badashobora kubona ijambo ry'imana ryateganijwe mbere ryemejwe noneho ubupfu bwabo buramenyekana ibyo bintu bidasobanutse hejuru mu buyobozi kandi byose ntacyo bivuze murareba byaramenyekanye ntabwo yubatswe ngo arebe kure ashobora kubona gusa nk'uko amadarubindi y'idini ye azamuyobora kureba ariko nyuma y'ibyo ni impumyi nk'agacurama nibwo bupfu bwe bumenyekana murareba aho niho ikizu nyacyo kirira yego mugenzi aho niho ikizu cy'ukuri cyatoranyirijwe kibonera icyo kiri cyo iyo adashobora gufata iryo jambo ako kanya nibwo bamenya ko ari inkongoro y'amadini kubera iki kubera iki adashobora kuguruka ni kubera ko mwitegereza ibyo arimo kurya yagiye kurya imborera zo mu madini ibyo ntibizashoboka ibyo ntibizashyira umubiri we mu mwuka ntibizamushyira mu kirere cy'umwuka mu yandi magambo ngo bimujyane hejuru y'itandukaniro ry'amadini murareba agaburirwa gusa ibintu biboze uyu mubiri we wakozwe muri ibyo ntashobora kuzamuka hariya aho izo nyama nshya zitunga icyo kizo ntashobora kubikora murareba ibyo byuzuza amata y'2024 arimo kuguruka asimbagurika mu kirere akubita amababa ariko ntashobora kuzamuka bihagije murareba nibyo murebe ntashobora kugenda ntashobora kugera hejuru bihagije kugira ngo abone iyo manu nshya ashobora kurya manu ishaje yamanutse hano ku isi inkwavu zishaje zapfuye kuva mu cyumweru gishize n'ukwezi gushize cyangwa imyaka 40 ishize yanduye ashobora kurya ibyo akanezerwa hejuru yabyo akikubita hasi agakomeza agasimbuka akagurukana nk'ikindi kizu cyose yarasizwe nk'ikindi gisiga cyose kandi iyo saka bakanayo n'ubwoko bw'ikizu ibyo turabizi yizeye neza ko ariyo ariko ntishobora gukurikira icyo kizu cya nyacyo murareba ntishobora kubikora oya mugenzi umubiri wayo ntabwo wubatswe utyo yagiye kurya ibyaboze bitandukanye murareba kandi ntibizashoboka inyama nshya manu nshya byaba ari ibintu Luteri yavuze Wesley yavuze cyangwa Dogiteri yavuze n'ibindi ntabwo bizaba ku byo Yesu yavuze muri iki gihe reka dukomeze dusoza abasizwe ba kirisito mu minsi y'imperuka ariko abigisha b'ibinyoma n'umuhanuzi w'ibinyoma murebe ukuntu bitangaje noneho ndashaka ko mugereranya ibi ntitwabonye umwanya wo kubisoma Matayo 24:24 hamwe na Timoteyo 2:3-8 Matayo 24:24 aravuze ngo mu minsi ya nyuma murareba hazabaho ba kirisito b'ibinyoma ibinyoma abasizwe abahanuzi b'ibinyoma kandi bazerekana ibimenyetso n'ibitangaza neza bisa nk'ukuri ntahari ukuri kandi bazayobya hafi n'intore niba bishoboka noneho nimwitegereze ubu ni Yesu wabivugaga hano haza Pawulo inyuma ye maze aravuga ati noneho mu minsi ya nyuma hazabaho abanyamadini murareba bafite uburyo bwo kubaha imana kandi bayobya abagore batagira ubwenge bayobowe n'ubwoko bwose bw'irari ry'isi maze bakibaza bavuga bati kuki urwanya abagore mana gusa ntibanabibona bayobora abagore batagira umutima baremerewe n'irari ry'iby'isi kure y'ibintu murareba kandi ntayane n'ayambure 2024 kirisito w'ibinyoma ibinyoma abasizwe bakora ibimenyetso n'ibitangazo byo kubeshya intore noneho kuko yane n'ayambure bahanganye na Mose niko bazabirwanya bamagana ibitekerezo bijyanye no kwizera atari ukwizera gusanzwe ahubwo ukwizera ukwizera kumwe umwami umwe umubati ntimushobora kugira ukwizera kumwe mwutizeye umwami umwe ntimushobora kugira imibatizo ibiri ntabwo ari umubatizo umwe data umwana n'umwuka wera undi mubatizo wa Yesu Kristo murareba n'ukuri murebe umubatizo w'ikinyoma mwitegereze mubigereranyirize hamwe noneho nimugera mu rugo murareba Mateyo 24:24 Yesu avuga Pawulo Timoteyo 2:3-8 n'ahandi henshi noneho mugereranye ibyo noneho mwongereho ibindi byanditswe Luka 17:30 Malaki 4 uko Yane na Yambure bahanganye na Mose ijambo ryasizwe ry'igihe niko n'abo bantu ntabwo ari umuntu abantu abasizwe barwanya ukuri mu minsi ya yindi imwe umwana w'umuntu azahishurwa ibyahishuwe 10:1-7 mwasome mugeze mu rugo ubutumwa bwa Marayika wa 7 kumenya uko ibimenyetso n'ibiki ntabwo uwo Marayika ari we mwana w'umuntu ariko intumwa ihishura umwana w'umuntu ushobora kwitandukanya noneho aha niho bisa nk'aho bibagorera murabona ntabwo ari umwana w'umuntu w'ubwe ariko Marayika wa 7 intumwa ya 7 ihishurira rubanda umwana w'umuntu kubera ko byasohotse mu gishishwa ntiyabasha kubigira idini byongeye nanone kuba imbuto y'ubwayo kuri uwo munsi kandi na Yambure bazarwanya abasizwe abigira abizera n'abatizera itorero ryemewe ry'abapantekote bahagurukira kurwanya imbuto nyayo ariko nimubareke ubupfu bwabo buzagaragara nk'uko ubw'aba bandi bwagaragaye murareba noneho murumva ibyahishuwe 10 haravuga ngo mu minsi y'ijwi rya Marayika wa 7 noneho mwibuke uwo Marayika wa 7 w'itorero rya Laodikiya ku ijwi ry'uwo Marayika ubwo icyo gihe cy'itorero kizahinduka ikidini kandi kigahinduka igihe cy'itorero igihe bazaba bamaze gukora idini mu gihe cy'abapantekote iyo ntumwa y'icyo buri ntumwa yabaga imeze ite maritini yari iki ugucyahwa kw'agaturika wesireyi yari iki ugucyahwa kw'abaruteriyani abapantekote bari iki ugucyahwa kw'abo bandi bose ubuzima bwagiye he kure y'ishyirahamwe ntabwo bishyirishishwa n'imbuto ni iki ugucyahwa kw'abapantekote murareba gusohoza ibyanditswe by'iki gihe murareba mwitegereze uwo munsi y'intumwa ntabwo ari igihe itangiriye ahubwo ubwo izatangira gutangaza ubutumwa bwayo murareba ugukurura kwa mbere gukiza indwara gukurura kwa kabiri guhanura gukurura kwa gatatu gufungura ijambo guhishurwa k'ubwiru nta kindi gihari nta kintu cyahishura ijambo kuruta umuhanuzi ariko inzira yonyine umuhanuzi ashobora gutsindishirizwamo ni iy'ijambo kandi mwibuke gukurura kwa gatatu kwari ugufungura kw'ikimenyetso cya 7 mu guhishura ukuri guhisha gufunzwe mu ijambo murareba ubwo nibwo muri iyo minsi ubwo ibintu bizasohora nibwo Yane na Yambure abigana bazongera kugaragara nk'uko babigenje igihe Mose agaragaye hamwe n'ijambo ry'umwimerere mu kubivuga bagaragaye nk'abigana nibyo rwose noneho murabona Mateyo 24:24 icyo ari cyo murareba abasizwe noneho hari ibintu bitatu tugiye kuvugaho mbere yo gusoza n'ibi ndashaka ko mutega amatwi neza rwose mu gihe twegereje gusoza ibintu bitatu mwibuke ibintu bitatu byarasohoye ibintu bitatu biri imbere yanyu nonaha icya mbere isi iri mu bihe by'isodomu Yesu yavuze ko ariko bizagenda mwitegereze kugorekwa abagore bacu bagerageza gukora nk'abagabo abagabo bacu bagerageza gukora nk'abagore abagabo gore baboze banduye batarabo kwizerwa batwowe n'amadayimoni nyamara ntibabizi bibiliya yavuze ko ibyo bizaba kandi niho bigeze icya kabiri ni muri icyo gihe dukurikije ibyanditswe hano Yane na Yambure bazagaragara icya kabiri icya gatatu muri icyo gihe niho umwana w'umuntu agomba guhishurwa dore nguwo umwizera wanyu wiyita umwizera n'umutizera wanyu hariho ijambo ry'ukuri rihagaze ryemezwa hariho abigira bizera baryigana kandi hariho batizera banga ibyo bintu byose
Nations are breaking. Israel's awakening. The signs that our Bible foretold. And the Gentile days numbered, Sodom. With horrors encumbered, return, O dispersed, to your own. A day of redemption is near. Man's hearts are failing in this fear. Be filled with God's Spirit. Have your lamps trimmed and clear so you can see the Word. Of the hour. Look up. Your redemption is near. False prophets are lying. They said they'd be here. Anointed ones. God's truth they're denying. That Jesus the Christ is our God. They don't believe it. The Bible says
that thing you're here. Ntibabyemera. Bibiliya yavuze ko icyo kintu kiri hano. Ngiki hano. Umucyo umwe. Kandi azagarura kwizera kw'abase kubana.
The day of redemption is near, so near. Man's hearts are failing for fear of earth dropping in. Oh, be filled with God's Spirit. Have your lamps trimmed and clear. Look up. Your redemption is near. You believe that? Let us bow our heads then.
Murabyizera? None mureke twiramisha imitwe yacu aho mu gihugu hose ubutumwa burimo birumvikana kuva ku nkombe y'iburasirazuba kugera ku y'iburengerazuba kuva muri California kugera New York hepfo no mu majyepfo hejuru mu majyaruguru hanze mu butumwa naho bugana hose no muri uru rusengero turi abakene ntabwo dufite bya bintu bikomeye binini bishashagirana hamwe na za televiziyo turimo kugerageza gukora ibyiza uko dushoboye ariko abo data yampaye bose bazaza noneho ndashaka ko mumenye ibibyanze bikunze cyane cyane mwebwe mwumvika se mushobora kuba mwaratekereje ko uyu munsi nagerageje kuvuga ibyo ku bwanjye kuba nari ndimo gutanga ubu butumwa nta kindi mfite cyo kubikoraho nta kindi keretse ijwi ryanjye gusa kandi ijwi ryanjye ndetse no kugira ngo birwanye neza mu byumve nashakaga kuba utega imitego ariko n'ubushake bwa data navuze ko nzakora kandi niyemeje kubukora ntabwo ari njyewe wagaragaye ku mugezi nari mpagaze aho gusa igihe we yagaragaraga ntabwo ari njye ukora ibi bintu kandi uhanura ibi bintu nk'uko bibaho neza neza ndi uwo nguwo gusa wari uhagaze hafi igihe yabikoraga nari ijwi gusa yakoresheje abivuga ntabwo ari ibyo narinzi nibyo nanyuzemo njye ubwanjye niwe unyuriramo akavuga ntabwo ari njye ntabwo ari marayika wa karindwi oya kwari ukugaragara k'umwana w'umuntu ntabwo yari marayika ubutumwa bwe bwari ubwira ubw'imana buhishuye ntabwo ari umuntu ni imana umumarayika ntabwo yari umwana w'umuntu yari intumwa ituruka ku mwana w'umuntu umwana w'umuntu ni kristo niwe murimo mugaburirwa ntabwo mugaburirwa n'umuntu umuntu amagambo ye azashira ariko murimo kugaburirwa umubiri ijambo utaneshwa w'umwana w'umuntu niba mutaragaburiwe byuzuye kuri buri jambo ritanga imbaraga zo kuguruka hejuru y'aya madini yose n'ibintu byose muri aka kanya urabikora mu gihe dusenga data mwiza iki ni ikintu gikomeye ntibyoroshye ku bantu bapfa kubikora niyo wuzi byose kandi ndagusabye mana nkunda kugira ngo bitumvikana nabi ariko mu mucyo w'ijambo ryawe aba bantu reka bawugenderemo kandi data mana sinzi intore izo ari zo niwo uzizi sinzi igihe cyo kuza kwawe ariko nzi gusa ko wavuze ko igihe ibyo bizasohora abigisha b'ibinyoma abasizwe atari cyo gihe bizatangirira. Mose yarabaretse kuko ataragishoboye kubikora. Ashoboraga kuvuga gusa ibyo wowe wavugaga. Umubwiye guhamagara imbaraga sa, hanyuma nabo barazihamagara. Umubwiye guhindura amazi amaraso, maze nabo barabikora. Mose yakoraga gusa kuko wamubwiraga ijambo ku ijambo. Ariko rero ni wowe wagaragaje ubupfu bwabo. Noneho Data, nyamara uri Imana, iryo jambo rimwe ryavuze ko bibizaho mu minsi y'imperuka. Abantu benshi b'inyangamugayo, nk'uko twabivuze ku cyumweru gishize, bashyira ikiganza kuri iyo sanduku, ku kagare gashya bahahiramo, atari ku bitugu by'abalewi, bakikubita hasi bagapfa. Bapfiriye mu byaha n'ubwinjiracyaha, batongana n'umutimanama wabo. Abakozi b'Imana benshi bicara mu biro byabo bagasoma iryo jambo, maze bagahita bahindura ayo mapaje vuba kugira ngo birinde gusandara. Bakamenya ko bazatakaza imibereho yabo hamwe no guhagarara imbere y'abantu, hamwe n'itorero rye, hamwe n'idini rye. Imana idufashe kutazigera tubikora. Sukura imitima yacu Mwami, umwanda wose w'isi. Mwami, niteguye kwezwa, nditeguye hamwe n'itorero, hamwe n'abumva bose, kandi n'uzumva ikaseti wese. Ndahagaze Mwami, kandi ndasaba kwezwa. Mwami, unjyane mu nzu y'umubumbyi, unshure, umbumbe, ungire umugaragu wifuza. Kubera ko Mwami Yesu ndi umugabo w'iminwa yanduye, nk'uko Yesaya yagutakambiye, mbana n'abantu bafite iminwa yanduye, kandi ndagowe kuko mbonye guhishurwa kw'Imana kugaragara, nk'uko Yesaya yabonye abamarayika mu ngoro. Ndabona igihe cy'imperuka Mwami, kandi ishyano riri kuri njye n'umuryango wanjye, ishyano riri kuri njye n'ubwoko bwanjye. Mana y'iteka, tugirire impuhwe. Ninyiga ku bwanjye no ku bw'abantu, ntuturimburane n'abatizera, ahubwo reka tubane n'abizera. Buri dini ryose Mwami, buri mugabo cyangwa buri mugore, sinshobora kugusaba guha umugisha idini kubera ko nzi ko warirwanyije, ariko nshobora gusa kuvuga Mwami, niba ufite intama zawe muri bo, nimumvika se. Nibabyumve Mwami, kandi babyumve hamwe no gusobanukirwa uzabaha. Nibasohoka bakwakire, ntibashukwe n'ubuhumyi n'imigenzo y'iyi minsi. Ntibagerageze kurya ku kintu cyapfuye mu wundi munsi. Nibafate ijambo muri ubwo buryo abafarisayo bakubambye Mwami. Bafashe intumbi yo mu gihe cya Mose bagerageza kwishima hejuru, umaze gutanga urugero mu butayu rwa manu nshya ya buri joro, bisobanura buri gisekuru. Aho niho bananiriwe, byarabaroze, birabica kuri ibyo biryo byanduye, kandi mu mwuka bikora icyo kintu kimwe muri iki gihe, mu bice, mu mwuka, hamwe n'amatorero. Dufashe Mana nkunda, byose biri mu biganza byawe ubungubu, izina rya Yesu Kristo. Imitwe yacu yunamye, tugiye kuririmba mu gihe dufata icyemezo. Uzakomeza inzira yose. Oo, nayo by'igihe kirekire, ariko mu by'ukuri ubu ngubu ndamwumva. Nimuze munsange mwebwe mwese abarushye. Fata umusaraba wawe unkurikire buri munsi. Yego, nubwo nanyura mu kibaya cy'igicucu cy'urupfu, sinzatinya ikibi. Munsi y'ijuru unyuze mu rwuri rw'ubwatsi butoshye no ku mazi atuje. Mwami, ndabona ubwo bupfu bw'ubutatu. Ndabona isi yose yarabibibwemo. Urumamfu rurakura ahantu hose. Ariko ubaho unyobora hose Mwami, ndaba nk'abo mu byakozwe n'intumwa 19. Igihe bumvise ibyo, babatirwa mu izina rya Yesu Kristo. Nagiye igice cy'inzira Mwami, birahagije kukwakira. Mana nziza, nizeye ko ibyo bivuye ku mutima wanjye. Nizera ko bivuye ku mutima wa buri wese uririmba muri iki gihe. Ahari benshi bazumvika kaseti, abatari hano cyangwa abatari kuyumva aka kanya. Turifuza mwami, tutitaye ku giciro. Kuvuga tuti, nk'umuntu ugiye guhura n'izindi ngabo, umusirikare, umwami. Abanza kwicara akabara. Ashoboye gukora ibi, ashoboye kureka ibintu by'isi. Mushobora kwihana mukifatanya n'ingabo z'ijambo ry'Imana ryanditse. Mukagendana n'abasirikare bayo. Mukagurukana n'ibizo byayo. Bitwemerere mwami. N'izina rya Yesu. Murizeye. Muramwemera. Ni byiza. Turaza kongera kubona hano iri joro Uwiteka nabishaka. Nyizera ko ari ukuri. Birasobanutse bihagije. Noneho hano ibiganza n'umuntu kwegereye nonaha. Ndakeka ko abakozi b'Imana bose bagaragajwe muri iki gitondo twabamenye. Igihe umuntu asenze icyumweru cyose yibaza icyo abonye ibi byanditswe bihagaze imbere yanyu. N'ishyano kuri njye, niko Pawulo yavuze, niba ntamamaza ubutumwa bwiza. Iherezo ry'urugendo rwe yaravuze ati, sinashidikanije kubamenyesha inama zose z'Imana kuko nabihawe. Rimwe na rimwe nibagirwa kuzirikana ibintu, kwerekana, gushyira abana mu maboko y'Imana. Biri yaravuze ati, ejo bundi umugabo yaraje aravuga ati, maze imyaka ibiri nza hano gushyira umwana wanjye mu maboko y'Imana. Biri aramubwira ati, wowe kubitekereza nabi, mfite umwana w'umwaka, ntabwo ndamushyira mu maboko y'Imana nyamara. Gusa ngiye gutegereza kugeza akuze bihagije kugira ngo yizamure hariya wenyine. Ndakeka rero dusanga mbere data mushiki wanjye, ntabwo ari byo. Reba, ikintu kimwe dukwiye gushyira abana bacu mu maboko y'Imana. Tugomba kubatiza buri wese. Hano hari ikidendezi, dore amazi. Niba utarabatizwa, niki kubuza? Hano hari amazi. Ngwino nonaha, ntutegereze ijoro. Ngwino nonaha, hano hari umuntu uhagaze hano uza kubatiza umuntu wese wihanye kandi wemeye. Niba warabatijwe inshuro icumi, barakubatiza mu izina rya Yesu Kristo kugira ngo ubabarirwe ibyaha byawe. Murareba, turi aho ngaho. Ariko murareba, ubutumwa buri ku mutima wanjye. Ngomba kubusohora. Ngiyi intego yanjye yonyine. Sintaye ku by'umugore wanjye avuga, abana banjye bavuga, pasiteri wanjye avuga, ibyavugwa byose. Ni umwami wanjye. Ngomba kubisohoza. Iyo niyo ntego yanjye yonyine. Noneho inshuro nyinshi, niba yirwo gushimira abakozi b'Imana. Ndakeka ko hari mwene data Neville, umuntu w'igiciro. Aba bene data bandi bantu twishimiye kubabona. Ko tuzemeranya nawe mwene data kugira ngo dutandukane. Benshi muri mwe hano mushobora kuba muri ababwiriza b'ubutatu. Ntabwo dushaka kubarakarira, turabakunda. Niba tutabikoze, niba ntabyizeraga, ntabwo nakugera mva kuri iri torero kugeza igihe manukiye hariya ngapfukama nkavuga nti, Imana nkosora. Nshaka ko umwuka w'ubwibone wo kwikunda wivanga n'uwanjye. Ndashaka ko umwuka wanjye uba mwiza kandi usukuye. Urukundo rwa kivandimwe wera hamwe n'umwuka wera. Noneho niba hari umuntu ugiriye nabi, ni byiza. Kandi nubwo nshobora kuba mfite uburenganzira bwo kubagarukaho, sinshaka ibyo mu buzima bwanjye. Oya, njye ndashaka kugira urukundo. Ndashaka kwitegura gukosorwa n'urukundo, hamwe n'urukundo rusubiza rwose kubw'ibyo. Sinshaka kuvuga kwitandukanya. Mu Metodiste, mu Batista, mu Gatulika, mu Peresebiteriyani, uwuriwe wese, simbuze ibyo bintu kubwo kwitandukanya, kubirataho. Niba mbikoze, naba ndindyarya kandi nkwiriye kuba hano munsi y'iki gicaniro. Senga Imana ko mbivuze kubera ko ari urukundo kandi ndabona aho muri kujya noneho ibi sinivuze muri njye ubwanjye mvuga ngo ndakeka mbahaye uku ni ku Uwiteka avuze uko ni ukuri kandi ndabakunda kubw'ibyo bintu Imana ibahe umugisha noneho mu gihe turirimba ikindi gitero cy'indirimbo reka bibe mbere y'uko tugenda turashaka ko muza kubahanira ijoro niba mubishoboye niba mutabishoboye Imana ibane namwe kugeza twongeye guhura turasenga gusa kugira ngo Imana nibishaka ize kubaha imigisha kandi ibahe ibyiza by'igihugu cyayo urareba